Uthenga uwemi wa Yesu Kristu umuwakalembela Luka. Luka chipatulo 1. Vantu vanandi vali kulemba makani ya vintu ivo vili kuchitika mukati mwa ise. Iwo vakalemba makani ngandi umo vakatipalilira ise au vakava vakaboni vakuona na maso na vaparazi wa maso kufuma kumtendeko. Sono pakuti na neso ndapenjesa makola chomene vintu vyose kufuma kumtendeko wake, ndayanagana makola kuti ndimulembelani ndondomeka iwemi, imwe vakutumbikika va Tiofilo. Ndachita ntheula makuti mumanye uneneso wa vintu ivyo mukasambizikika. Mumazuva ya Herod, kalonga wa Yudea, wakavamo musofi zina lake Zakaria. Iyo wakava yumoza wa chigawa cha basofi wa Abia pa uteveti wa zuwa na zuwa. Mwali wake wakava Elizabeta wa mpapo ya Aaron. Wose wabili uwo wakava walunji ndipo wakendanga wambula kalema pamaso pa fumu. Wakava kupulikira marango na maranguro yose ya fumu. Kwene wakavavyo mwana. Chifukwa Elizabeta wakava chumba. Ndiposo wose wabili uwo wakava bachikuru. Sono Zakaria apo kachitanga mlimo wake wa usofi pamaso pa chiuta pala chigawa chake chikawa pa uteweti wakuyana na kaluso ka usofi wakasangika mampenduzo kuya kanjira munyumba ya chiuta na kocha vya kununkira. Ndipo mzinda wose wa bantu ukarumbanga pa walo pa ora la kochera vya kununkira. Ine papo mungeri wa fumu wakamuonekera Zakaria wakimilia kudela la maliero kwa jochero la vya kununkira. Para Zakaria wakawona mungero yula, wakachiluka. Ndipo wofu kamuwira. Kwene mungero wakamparira wakati.
Ungopanga Zakaria, chifukwa chiuta wapulika kubamba kwako. Sono mwori wako Elizabeta wati wakubabirenge mwana mwanarume. Ndipo zinalake wiza mkumuta Yohani. Iwe nawe wiza mkuwa na chimwemwe na kukondwa. Ndipo wantu wanandi wamkusekerera na kubabika kwake. Pakuti iyo watu wawenge mukuru pamaso pafumu. Ndipo kuti watu wamwe vinyo chara. Nanga nchakumwa chakuloveza. Watu wazuzike na mzimu mtuwa. Nanga ndi apo wachari muntumbo ya wanyina. Wiza mkunganamura wa Israeli wanandi kuti wawerere kwa fumu chiuta wao. Wamkwenda pantazi pafumu mumzimu na mkongono ngandi ivyo vikawa mwa Elia. Kuwezera mitima ya wiseo kubana wao. Ndipo wambula kukulikira chiuta, wiza mkuwawezera kumahara gavarunji, makuti wanozekere fumu.
Ndipo Zakaria wakati kwa mungeru.
Kasi ndimanyenge uli kuti chintu ichi chivenge ntheura. Pakuti ndiri mchekuru, ndipo mwali wani nayo wachekura.
Mungero wakamzora wakati.
Ndine Gabriel, uyo wakuima pantazi pachiuta. Ndatumika kwiza kayooya nawe na kupalira utenga uwemi uu. Pakuti undagomeze mazo awo ndayooya, wene awo wamkufisika panyengo yake, uti uwenge mbuu na wambula kuyooya. Kufika pazuwa ilo mazo awa wamkufisikira.
Vantu wakamlindiranga Zakaria, ndipo wakaziziwanga chifuka wakachedwa munyumba ya chiuta. Kwene wakati wafumila kuwalo, wakatondeka kuyoya nao. Vantu wakamanya kuti wawona mboniwoni munyumba ya chiuta. Ndipo wakayoya nao na virongolelo vya mawoko na kukala wambuo. Mazua ya utewetu wake munyumba ya chiuta ya kati ya mara, wakaluta kunyumba yake. Pamanyuma pamazua yeni aga, mwori wake Elizabeta wakawa na ntumbo. Ndipo wakajibisa kwa miezi nkonde, wakayoya wakati.
Ntheura ndimo ya chitira nane fumu mumazua yeni aga. Yarongora chisungusungu cha kepa ine na kundifyura soni kuvantu.
Apo Elizabeta wakawa na ntumbo ya miezi nkonde na umoza, chiuta wakatuma mungeru Gabriel kumuzi unyake wa ku Galilea, zina lake Nazareth. wakamtuma kumwali wa kulangwa uyu wakajililika na mwanalume zina lake Yosefe wa mbumba ya Kalonga Davide. Mwali uyu zina lake wakawa Maria. Mungeri wakiza kwa iyo ndipo wakamtauzga wakati,
"Mwonire, iwe wapokera uchizi, fumu yili nawe."
Kwani iyo wakasuzika chomene umano yano na mazgo aga, ndipo wakalangulukanga umutima wake kutikasi kutauza kwa ntheula kungana mulachi. Mungeri wakaywa nayo wakati,
"Ungopanga Maria, pakuti chiuta ngwa uchizi paiwe, uti uwenge na ntumbo, ndipo wiza mkubaba mwana mwanarume, zina lake wiza mkumuta Yesu. Iyo wiza mkuwa mkuru, ndipo wiza mchemeka mwana wa chiuta chikurukuru. Fumu chiuta wiza mkumupa ufumu wa wisikekuru Davide, wiza mkuusa pa nyumba ya Yakobe, ndipo ufumu wake kuti wiza mkumara chara."
Maria wakati kwa mungeru,
"Kasi chene ichi chiwenge kwa uli apo ndidije kumanya mwanalume."
Mungeru wakazora wakati,
"Mzimutua watu wizenge pa iwe, ndipo ngongono za chuta chikurukuru ziti zikubenekererenge. Teula mwana uyo wiza mkubabika, wiza mkichemeka mtua mwana wa chuta. Mubali wako Elizabeta muchekuru wake nayo wali na ntumbo ya mwana mwanarume. Ndipo sono uu ndi mwezi wa chinkondi na chimozi. Kwa mwene uyo wakatenge nchumba, chifukwa kulije icho nchambula machitiko na chiuta."
Maria wakati,
"Ine ndine mteweti wa fumu, lekani chindishitikire kwa kuyana na umu mwayoyela."
Ndipo mungeru wakasida Maria na kuluta. Mazua yala Maria wakauka ulendo, ndipo wakenda Luvilo kuluta kumusumba wachalo cha mapili cha Yudea. Wakaya kanjira munyumba ya Zakaria na kumutawuza Elizabeta. Pala Elizabeta wakapulika kutawuza kwa Maria kana kakabwarantika mtumbo yake. Ndipo Elizabeta wakazula na mzimu tuwa. Wakachemelezga na mazgo akulu wakati,
"Wakutumbikika ndiwe mulanakazi wose, ndipo nchakutumbikika chipambi cha ntumbo yako. Ndipo kasi ndine njani kuti wanyina wafumu yane vize kandichezgera. Pakuti apo ndanguti ndapulika kutauzika kwako, kana kangubwarantika na chimwemwe muntumbo yane. Ndipo wakutumbikika ndi uyo wakagomezga kuti mapangano awo fumu ikamuyoyera iza mkufisikika nadi."
Maria wakati,
"Ntima wane ukuchindika fumu, ndipo mzimu wane ukukondwela mwachuta mponosi wane. Pakuti wananganira uchichwapi wandamteveti wake. Kufuma sono, wantu wa migwilo yose wa mkundichema wakutumbikika. Pakuti uyo ngwa nkongono wandichitira vintu vikulu. Zina lake ndituwa, wakulongola lusungu lwake pa muwilo na muwilo kwa awo wakopa iyo. Wachita nchito za nkongono na woko lake. Wambininisa wakujikuzga mukaganaganilo kamumitima yao. Wamazaza wakizi hapa vitengo vyao vya ufumu. Ndipo wavikweza vichwapi. Wanjala wawakutisa na vintu viweme. Ndipo wasambazi wabawezi ya waka. Wovwila mteweti wake Israeli, mushikumbusyo cha lusungu lwake. Ngandi umo wakayoyela kwa wasekuru vitu, kwa Abraham. Ndiposo na kubazukuru wake milaila."
Maria wakakala na Elizabeta pafupi miezi itatu, ndipo wakawelela kunyumba yake. Sono nyengo ya kuti Elizabeta wababe ikakwana, ndipo wakababa mwana mwanalume. Vazengizgani na wabali wake wakapulika kuti fumu ya mchitia lusungu lukulu, ndipo wakasekelela pamoza nayo. Pazuwa la chinkonde na chitatu wakato babika mwana, vakiza nayo kuti wakotoleke. Ndipo wakatenge wamuti zina la wise Zakaria, kwene nyina wakakana wakati,
chara, wati wachemekenge Yohane.
Vantu wakayoya nayo wakati,
Palije na imoza mumbumba inu, uyo wali kutiga zina ili.
Ndipo wakayoya na wise na virongolelo vya mawoko, wakumfumba zina ilo wangamuta mwana wake. Wise wakalomba chakulembapo, ndipo wakalemba kuti, zina lake ndi Yohane. Vantu wose wakazizwa, pene papo mulomo wake ukabanuka, ndipo lulimi lwake lukasutuka. Wakayoya na kuchindika chiwuta. Wofu ukawawira wose awo wakazengezgana nao, ndipo makani wose aya yakatusika ku bantu wose mchalo cha mapili cha Yudea. Wose awo wakapulika makani aga, wakazukuma nago na kufumbana kuti,
kasi mwana uyu wawenge uli.
Pakuti woko la fumu likawa pa iyo, Nteula Zakaria wisi wa Yohane wakazuzgika na mzimu tuwa, wakachima wakati,
yitumbikike fumu uchiuta wa Israeli, pakuti yatichezyera na kuombora vantu wake. Ndipo yatikwezyera rusengwe rwa chiponosyo chitu, kufuma kumpapu ya mtebeti wake Davide. Ngandi umo wakayoyera kare munchimi zake zituwa, kuti titasike kuwa rwani witu na kuwose awo wakutitinka na kuti warengere rusungu vasekuru witu na kukumbuka pangano lake lituwa. Wakapangana na sekuru witu Abrahamu na chirapo kuti watitasyenge kuwa rwani witu kuti mtevetere iyo kwambura wofi mutuwa na murunji pantazi pake mazuwa wose ga umoyo witu. Ndipo iwe wa mwana uti uchemekenge nchimi ya chiuta chikurukuru, wendenge pantazi pafumu kunozia ntowa yake, kuwa manyisi ya vantu wake na za chiponosyo, muku gokereka kwa za kwananga zao, uko kukwizira murusungu wa chiuta witu. Wazomereziyenge kuti kubara kwa chiponosyo kwize pa ise, na kubabarira wose awa kukara mumudima na mumuzyezye wanyifwa, na kubarongoziera muntowa ya mtende.
Ndipo mwana Yohane wakakulanga wakawa wankongono muzimu. Ndipo wakakalanga mapopa kufikira hapa zuwa ili wakiza akajilongolera kwa Israeli. Luka chapter 2. Mazuwa gala, langulo likafuma kwa kalonga Agosto lakuti vantu wose wa mcharo chose wapendeke na kulembeka. Uku ndi kukawa kulembeka kwa kudanga, para Kulinia wakawa mukulu wa chigawa cha Siria. Vantu wose wakaluta kuya kapendeka, wali wose kumusumba wake na wake. Yosefe nayo wakafuma mugalilea, mumusumba wa Nazareth. Wakaluta kuyudea kumusumba wa Davide, wakuchemeka Bethlehem, chifukwa iyo wakawa wafuku la Davide. Wakaluta kuya kalembeka pamoza na Maria, uyo wakamjalira kuwa mwari wake, uku ntumbo ya kula. Apo wakawa wachari kwenye kula, nyengo ya kuti Maria wa babire ikakwana. Ndipo wakababa mwana wake mwanarume wakudanga. Wakamfungirizga musalo na kumugoneka muvyulielo wa vyakuveta, pakuti mukavavye malo ya kuti wagonemo munyumba ya valendo. Vakavamo valisika mucharo chira, awona usiku wakalindanga misikambo yao mudambo. Mungere wafumu wakawawonekera, ndipo uchindame wafumu ukawavalira zingilizge. Ntukula valisika vala wakuwa pachomene mungere wakati kwa iwo.
Mungopanga chifukwa ndamirani utenga uwemi wa chimwemwe chikuru icho chiti chiwenge kubantu wose. Muhanya uno mumsumba wa Davide. Wambabuirani mponosi mwene uyo ndi Kristu fumu. Ndipo chimanyikiro chake kwa imwe ndi ichi. Mwaya mkusanga bonda wa kufungirizika na saru, ndipo vamgoneka muuliero wa vyakuleta.
Mama buchi buchi muzinda ukuru wa vangeru wa kuchanya ukaoneka pamoza na mungeru yura la kurumba chiuta na kuti,
uchindami kwa chiuta kuchanya kanina, ndipo mtende pachanja basi kuwandu awo wakucha nao.
Langero wakati wa wasida na kuelera kuchanya, walisika wakawesikana wakati.
Tieni tirutenge ku Betlehemu, tikawone chintu ichi cha wako, chene icho fumu ya tivumbulira.
Wakenda maruviro ndipo wakaya kasanga Maria, Yosefe na bonda wagona mulire wa vyakuveta. Palabalisika wakati wa muona bonda, wakawandulira wapapi mazgu ayo mungeri wakawapalira pa vyamwana uyu. Wose awakapulika ichi wakazizwa na mazgu ayo walisika wakawapalira. Kwene Maria wakasungulira mazgu yose na aga na kulanguluka nayo mutima wake. Ndipo walisika wakawelera, wakamchindika na kumulumba chivuta, chifukwa cha vyose ivyo wakavipulika na kufuona. Vyose vikawa angandi umumungeru wakayoyera kwa iwo. Yakati watapo mazuva ya nkhonde na ya tatu, panyengu ya kumkotolera mwana, wakamuta zina lake Yesu. Ili ndilo zina ilo likapika na mungero apo Maria wakawa chale wandawe na ntumbo. Para mazuva ya kutozgeka kwao ya kamara, kwa kuyana na malangu ya Moses, Yosefu na Maria wakaluta nayo mwana Yesu ku Yerusalemu kuti wakampeleke kwa fumu. Ngandu umo kuli kulembekera malangu ya fumu kuti
mwana mwanarume yose wakudanga kubabika wati wachemeke mutuwa kwa fumu.
Ntaura wakaya kapeleka sosembe wakuyana na icho chikayoyeka mudangu la fumu ilulikuti
nkunda ziviri panji viunda viviri.
Mwayosare mukawa muntu zina lake Simeon. Muntu uyu wakawa mulunji na wakutemwa kusopa chiuta. Wakalindiranga chisangulusko cha Israele, ndipo mzimu tuwa wakawa pa iyo. Ndipo ichi chikamvumbulikira na mzimu tuwa kuti iyo watu wafwenge chala, wasuke wawone Mesia wafumu. Simeon pakulongozgeka na mzimu wakiza mnyumba ya chiuta. Para wapapi wakanjira nayo mwana Yesu mnyumba ya chiuta, mwakuti wamchitire akukakawa kaluso kao wakuyana dango, Simeon wakampokelera mawoko yake ndipo wakamchindika chiuta wakati.
Sono fumu, mundizomereze na mtewetu gwini kuruta mumtende kukuyana na mazu gini. Pakuti maso gane gawone chikonoso chini. Icho mwachinoza pa maso pa bantu wose. Ungweru wa kufumbulira kumbo linu kuwa mitundu na uchindami kubantu binu wa Israeli.
Wawise na wanyina wakazizo na ivyo Simeon wakayowoya na zamwana yula. Simeon wakawatumbika, ndipo wakamparira Maria nyina wake kuti
mwana uyu wimikika kuti wa Israeli wanandi wawisikiremo, ndiposo wanandi wawusikiremo, na kuwa chimanyikwiro icho wanandi vati vasuskane nacho. Ndipo iwe nawe chitima chiza mkulasa mtima wako, ngarupanga mwakuti magana wano, la bantu banandi avumbuke pakwero.
Ikawakoso nchimi ya nakazi zinalaki Ana, mwana wa Fanuel, wafuku wala Asheri. Iye wakachekula achomene. Wakakala pantengwa vilimika vinkondi na vividi pera. Pamanyuma pake wakawa chokolo vilimika makumi ya nkonde na ya tatu pachanya vilimika vinai. Mwanakazi uyu kuti wakafumangamo mnyumba ya chiuta chana. Wakasopanga na kuzivizga kulia. Ndipo wakalombanga usiku na muhanya. Pa ola leni ilo Ana wakiza, ndipo wakawonga chiuta. Wakayowoya vya mwana uyu kuose au wakalindiranga nyengo iyo chiuta uza mkombolera Yerusalemu. Yosefe na Maria wakati wafisa vyose kuyana na dango la fumu, wakawelela kugalilea umusumba wao wa Nazareti. Mwana wakakula, wakawa wangungono na wakuzuzgika na mahala, ndipo vitumbiko vya chiuta vikawa pa iyo. Wapapi wa Yesu wakarutanga chilimika chilichose ku Yerusalemu panyengu ya chipikiro cha Pasika. Apo Yesu wakawa na vilimika kumi na vividi, wakakwelera ku Yerusalemu ku chipikiro cha Pasika kwa kuyana na kaluso. Chipikiro chikati cha mala, apo wapapi wake wakawaliranga kukwao, musepuka Yesu wakakalira mu Yerusalemu. Wapapi wake kuti wakamanya ichi chana. Iwo wakanananga kuti wale mukati mchikuru cha vandu. Ntaula wakenda ruendo ruazua limosa. Ndipo wakamba kumpenja muwabali na wabwezi wawo. Para wakati watondeka kumusanga, wakawelera ku Yerusalemu kuya kampenjelera. Ndipo yakati ajumbapo mazuwa ya tatu, wakamusanga munyumba ya Chiuta wakala mukati mwasambizi, kuwapulikiza na kuwafumba mafumbo. Wose awa wakampulikanga wakazukumanga na vinjeru vyake na kazolero kake. Para wapapi wake wakamuona wakazizwa, ndipo wanyina wakayoya nayo wakati.
Wa mwana, washitira chinase ntheula, wauso na ine takupenjanga na kwenjerwa kukulu.
Kwene Yesu wakawazgora wakati.
Kasi mwanipenjera ngachi, kasi mwamananga chara kuti ine nkwenera kuwa mnyumba ya wadada.
Kwene wakamanyisika chala icho wakangana mulanga. Ntheula Yesu wakakira nao, wakaya kafika ku Nazareti. Ndipo iyo wakawapulikira papi wake. Wanyina wakasungilira vintu vyose ivi mutima wao. Yesu wakulanga mahala na umusinku. Ndipo wakawa wakutemweka kwa Chiuta na kuvantu. Luka chapter 3. Muchimika cha kumi na chinkonde cha kuusa kwa karonga Tiberio. Apo pointi wa Pilato wakawa mkulu wa Yudea. Herode wakaosanga mu Galilea. Ndipo Filipi mnuna wake wakaosanga mu Intulea na Tilakoniti. Lusania wakaosanga mu Abilene. Anasi na Kayafa wakawa wasofi wakuru. Panyengo iyo Chiuta wakayowoya na Yohane mwana wa Zakaria mapopa. Ntewura Yohane wakenda mchigawa chose cha mulonga wa Yorodani. Wakaparazanga ubabatizo waunganamuka kwa mutima. Mwakutikuwe kugokereka kwa zakwananga. Ngandu umokulu kulembekela mbuku la nchimi Yesaya kuti.
Mazu wa muntu uyo wakuchemerezi ya mumapopa kuti. Noziani mseu wafumu, nyorosiani ntowa zake. Vinkwau vyose viundike, mapiri wose na tumapiri vidirimukire pasi. Vya kubendera vyose viti vizgo kenge vya kunyoroka. Ntowa zama bonko bonko, ziza mkusikesketeka. Ndipo bantu wose viza mkuona chiponosko cha Chiuta.
Ntheura Yohane wakati kumizinda ya bantu awakizanga kuti wabatizike na iyo.
Mwambapo za vipiri imwe. Kasi ninjani uyo wa mchenjezi gani kuti mchimbire ukari wa ukwiza. Pambikani vipambi hivyo vikurongora kuti mwanganamuka mumtima. Ndipo mureke kwamba kuyooya kumwawene kuti tirinayo Abrahamu ngani dada witu. Chifukwa nkumpalirani kuti Chiuta wangamanya kuzora malibwe aga kuwa wana wa Abrahamu. Nanga ndisono mbavi ya kudumulira makuni kumisisi ya wikika kare musi mwake. Ndeura kuni lirose rambura kupambika vipambi viwemi ramu kudumulika na kuponyeka moto.
Pene papo mizinde ya bantu ikamfumba kuti
kasi sono tichitechi.
Yohane wakawazgora wakati.
Uyo wali na maraya gaviri, wamgavireko uyo walije. Ndipo uyo wali na vakurga, nayo wachite ntheura pera.
Wakusonkisa msongo nao wakiza kuti wababatizike, ndipo wakati kwa iyo.
Musambizi, kasise tichitechi.
Wakawapalira wakati.
Muleke kupoka msongo kuruska umo uri kupimikira.
Ndipo basirikali wa nkondo nao wakamfumba kuti
kasi ise tichitechi.
Wakawapalira wakati.
Muleke kupanga vindu vya muntu pakumofya nanga ni kumtetezgera. Kweni mkorwenge na malipiro hino.
Chigomezo cha bantu chikamba kukula. Ndipo bantu wakanananga mitima yao vya Yohane kuti panji ndiyo Mesia. Yohane wakawazgura wose kuti
ine nkumbapatizani na maji, wene uyo ngwangongono kuruska ine, wakuiza kunyuma zane. Mwene uyo ine kuti ngwenelela kusutura ndambo za virato vyake chara, iyo kuiza kumbapatizani na mzimu tuwa, ndiposo na moto. Chakuruskira achiri maoko gake, kupserera nganira baraza rake, na kuronga tirigu mthamba yake, wene mwerero, wiza mkuwocha moto wa mbura kuzimika.
Yohane wakawachisika bantu pakupalaza utenga wemu kwa iwo muntho wa zinandi. Kwene Yohane wakachenya fumu Herod. chifukwa cha kutola Herodia muoli wa Philip mnunguna wake. Na chifukwa cha mauheni ya nyake ya Nande ayo wakachita. Herod wakasazira poso uheni unyake paku mjalira Yohane Mugadi. Sono vantu wose wakati wa babatizika, ndipo Yesu na Yoso wakati wa babatizika, apo wakalombanga kuchanya kukachulika. Muzimutua wakakilira pa iyo maonekero ngandi njiva. Ndipo mazo yakapulikikwa kufuma kuchanya yakati,
iwe ndiwe mwana wani wakutemweka, wamwene iwe nkuchanawe.
Apo Yesu wakambilanga kusambizga wakawa na filimika pakunji makumi ya tatu. Wakawa mwana wa Yosefe ngandi umubantu akananilanga, mwana wa Heli, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Meleki, mwana wa Yanai, mwana wa Yosefe, mwana wa Matatia, mwana wa Amos, mwana wa Nahum, mwana wa Eseli, mwana wa Nagai, mwana wa Mati, mwana wa Matatia, mwana wa Semini, mwana wa Yoseke, mwana wa Yoda, mwana wa Yohanani, mwana wa Lesa, mwana wa Zerubabel, mwana wa Satiere, mwana wa Neri, mwana wa Meleki, mwana wa Adi, mwana wa Kosamo, mwana wa Elimadamu, mwana wa Eri, mwana wa Yoshua, mwana wa Eliazara, mwana wa Yolimu, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Simeon, mwana wa Yuda, mwana wa Yosefe, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliakimu, mwana wa Melea, mwana wa Mena, mwana wa Matata, mwana wa Natani, mwana wa Davide, mwana wa Yese, mwana wa Obed, mwana wa Boaz, mwana wa Salimon, mwana wa Nashon, mwana wa Aminadabu, mwana wa Admin, mwana wa Arini, mwana wa Hezlon, mwana wa Perez, mwana wa Yuda, mwana wa Yakobe, mwana wa Isake, mwana wa Abraham, mwana wa Tera, mwana wa Nahor, mwana wa Salugi, mwana wa Leu, mwana wa Pelege, mwana wa Ebele, mwana wa Shara, mwana wa Kainani, mwana wa Lapisada, mwana wa Shem, mwana wa Noa, mwana wa Lamek, mwana wa Metusera, mwana wa Enoch, mwana wa Yalede, mwana wa Mahalalele, mwana wa Kainani, mwana wa Enoch, mwana wa Seth, mwana wa Adam, mwana wa Chuta. Luka chapter 4. Yesu wakati wazula na mzimu tuwa, wakawelako ku Yorodani. Ndipo wakalongozeka na mzimu kumapopa. Ndipo kwenye kula wakaezeka na Satana mazua makumi ya nai. Mumazua gala, Yesu kutu wakalianga kantu chala. Ndipo pa umaliro wa mazua gala, njala ikamkola. Satana wakati kwa iyo,
usange ndiwe mwana wa Chuuta, langura libwe ili kuti lizgoke chingwa.
Kwane Yesu wakamzola wakati,
kuli kulembeka kuti muntu kuti wakarenge wa moyo na chingwa pera chara.
Pene papo Satana wakamyeyera Yesu pamalo ya pachanya, wakamlongola maufumu yose ya panopasi mkanyengo kachoku waka. Ndipo wakati kwa iyo,
nditi ndikupenge mazaza yose aya na uchindami wake, pakuti vili kupiga kwa ine. Ndipo nkupeleka kwa wali yose uyo nkukumba kumupa. Ndheura usange utu ndilambilenge ine, vyose viti vilenge vyako.
Yesu wakazora wakati,
kuli kulembeka kuti urambilenge fumu Chuuta wako, ndipo iyo pera ndiyo umteweterenge.
Satana wakamtolera Yesu ku Yerusalemu na kumuvika pa msonjo wa nyumba ya Chuuta. Ndipo wakati kwa iyo,
usange ndiwe mwana wa Chuuta, ujiponye pasi kufuma pano, pakuti kuli kulembeka kuti Chuuta wati walangule wangero wake kukusungirira makora. Ndipo vati vakwanke na mawoko gawo muzire utimbisike rundi lako palibwe.
Yesu akamzora wakati,
kuli kulembeka kuti unga yezganga fumu Chuuta wako chara.
Pa Satana wakamaliza kumyezga Yesu na chiyezgo chichose, wakafumako kwa iyo kufikira nyengo inyake apo wakasangira mpata. Munkongono ya mzimu, Yesu akawalela ku Galilea. Lumbiri lwake lukatandazika mucharo chose zingilizike. Wakasambizikanga munyumba zawo za kusopelamu, ndipo bantu wose wakamchindikanga. Yesu wakiza ku Nazareth uko wakakulira. Ndipo pa zuwa la sabata wakaya kanjira munyumba ya kusopelamu wanganka lusokake. Ndipo wakimilira kuti wabaze mazwi ya chiwuta. Ndipo wakamupa buku la nchini Yesaya. Wakajula buku na kusanga apo pale kulembeka kuti:
Muzimu wafumu uli pa ine, pakuti yandiphakazga kuti ndiphalazga uthenga uweme kwa akavu. Yandituma kuphalazga kusutulika kwa awo wali mugadi, na wachiburumutira kuti vawoneso, kuwapa wanangwa aomba kuti ndivizgika, na kuphalazga kuti nyengo yafika apo fumu iti iponose bantu wake.
Ndipo wakati wajala buku wakaliwezera kwa mteveti wa nyumba ya kusopelamo na kukhala pasi. Bantu wose awakawa munyumba ya kusopelamo wakamdodoliska. Ndipo wakamba kuwayoyera wakati:
Mwanya uno malembo aga gafisikika ngandi umo mwapulikira.
Bantu wose wakakholwa nayo, ndipo wakazizwa na mazwi ya uchizi ayo wakayowoya. Ndipo wakati:
Asi mwene uyu ndi mwana wa Yosefe?
Yesu wakati kwa iwo:
Kwambura kukaika mwamkuyowoya ntalika iyi kwa ine. Nganga ujichizike weka. Mwamkuyowoyaso kuti tikapulika ivyo ukachitanga kukaperenaumu, uchiteso na muno uwo mucharu cha kwinu.
Ndipo Yesu wakati:
Nadi ngumparirani kuti palije nshimi iyo ingamanya kupokerereka mucharu cha kwake. Kweni muuneneswa ngumparirani kuti mumazuwa ga Eliya mukawa vyokoro vinandi mu Israel. Apo vura ikareka kurokwa vilimika vitatu na myezi ingonde na umoza. Ndipo njara ya kofsha ikawa mucharu chose. Eliya kuti wakatumika kwa yumoza wa iwo chara. Kweni kuzarefati mucharu cha Sidoni kwa mwanakazi uyo wakawa chokoro. Panyengo ya nshimi Elisha kukawa bantu bavyoni vanandi mucharu cha Israeli. Ndipo kukawavye na yumoza wa iwo uyo wakatozgeka. Kweni Namani wa kusiria pera.
Bantu wose awakawa munyumba ya kusopelamo wakati wapulika amazwi aga, wakakwiya chomene. Wakauka na kumfinyira kuwalo kwa msumba. Wakamulongozgera pachanya palupiri apo wakazingapo msumba wawo, makuti wamkanchizile pa usendemuko kuti wakawe pasi kapilingizgole. Kwene pakusolota mkati mwao wakaluta. Nteura Yesu wakakilira kukapanaumu musumba wa Galilea. Ndipo pazuwa sabata wakamba kusambizika vantu. Vantu wakazizwa na kasambiziro kake, pakuti mazwi yake yakalongola mazaza. Munyumba ya kusopelamo mukawa muntu uyu wakawa na mzimu wa chivanda cha ukazuzi. Uyu wakachimilizikanga na mazwi akulu wakati:
Aha, kasi mukukhupa kuchita tinase imwe Yesu wa Kunazarete. Kasi mwiza kuzakatimana. Kumanyani ndipo mtuwa wa chibuti.
Yesu wakauchenya mzimu henu ula wakati:
Chetama, fumamo muntu uyo.
Ndipo chivanda chikati cha muwisikira pasi mukati muvantu chikafumamo mwa iyo kwa mbula kumpweteka. Bantu wose wakazukuma ndipo wakawesikana wakati:
Kasi ndi mazwi uli ala, pakuti na mazaza na nkongono wa kulangula mizimu iheni ndipo ikufuma.
Ndipo lumbiri lwa Yesu lukapulikikwa kose kose mchigawa achila zingilizike. Yesu wakawuka wakafumamo munyumba ya kusopelamo, ndipo wakaya kanjira munyumba ya Simoni. Sono nyina vyala wa Simoni wakarwala chomene na kutukira mtupi. Bantu akamubeya Yesu kuti wamuvwire. Ntola Yesu wakaya kamilira pafupi na iyo, ndipo wakachenya kutukira kwa mtupi. Pene papo kutukira kwa mtupi kukamala, ndipo wakawuka na kuwatevetera. Paradazi likanjiranga, wose awakawa na warwali vantenda za mitundu mitundu wakiza nao kwa Yesu. Ndipo Yesu wakavika maoko yake pa yumoza yumoza wa warwali wala na kuwachizga. Ndipo vivanda navyo vikafumamu muvantu vanandi na uchemelezika kuti:
Ndimwe mwana wa chiuta.
Ndipo wakavichenya kuti wakavizomeleza kuyowoya chala chifukwa vikamanya kuti ndi Mesia. Kukati kwacha, Yesu akafumamo musumba na kuya kumapopa. Vantu akaamba kumpenja, ndipo wakati wa msanga wakayezwa chomene kumkaniza kuti wale kufumamo kwa iwo. Kwene wakati kwa iwo.
Kwenera kuparazga utenga uweme wa ufumu wa chiuta na mumisumba inyakeso. Pakuti chena ichi ndicho chiuta wakanditumira.
Nteura wakapalaza mnyumba za usopelamo za Myudea. Luka chipato 5. Zuvali moza Yesu wakawa mpepete mwanyanja ya Genezalete. Ndipo mzindo wa vantu vanandu kamfinizganga kuti upulike mazu ya chiuta. Iye wakawona ngalava ziviri mpepete mwanyanja. Kwene valovi wakawa wafumamo kuti wakachape mikwau yao. Yesu wakanjira mngalava imoza iyo ikawa ya Simoni. Ndipo wakamulomba kuti waikanchizeko pachoko waka kufuma kumulima. Wakakhala pasi mngalava yira na kusambizika vantu. Para Yesu wakamala kuyowoya wakamphalira Simoni wakati.
Kanchizgira ngalava iyi kuruji. Ndipo muponye mikwau yinu kuti mukore somba.
Simoni wakazora wakati.
Musambizi. Tatoka toka usiku wose. Tilije kukorapo somba na nganjimoza. Kweni chifukwa cha mazugine, nditi ndiponye mikwau.
Wakati waponya mikwau, wakakola somba zinandi chomene, mpaka mikwau yao ikamba na kupaluka uo. Wakacheuza wanyao awakawa mungalawa inyake kutivize kawovwira. Para wanyao wakiza, wakazuza somba mungalawa zose ziviri, manteula nazo zikamba kubira. Para Simoni Petros wakawona ichi, wakajikama pa malundi ya Yesu, wakayowoya wakati.
Fumu, fumaniko kwa ine pakuti ndili mundu wa kwa nanga.
Wakayowoya ichi chifukwa iyo pamoza na awakawa nayo, wakazukuma na unandu wa somba izi wakalowa. Yakobi na Yohane vana wa Zebedia, ina awakatewetanga pamoza na Simoni, nao wakazukuma. Ndipo Yesu wakati kwa Simoni.
Ungopanga kufuma sono utu uvenge murovi wa vantu.
Wakati wakwezi angalava zao pamulima, wakasida vyose na kurondezga Yesu. Apo Yesu wakawa musumba unji, muntu uyo wakawa na vyone tupilose wakiza kwa iyo. Wakati wawona Yesu, wakawa kavunama ndipo wakambea wakati.
Fumu, usange mkukumba munganditozga.
Yesu wakanyalosa wakulake, wakamukwasa wakati.
Inya nkukumba, tosgeka.
Ene papo vyoni vikamara. Yesu wakamchinitiza wakati.
Chenjera, ureke kuparirapo muntu nanganjumoza. Kweni rutanga, ukajirongore kwa musofi. Ndipo ukapereke cha wanangwa cha kutosgeka kwako icho Mozesi. Wakarangura kuwa chipanikizgo kuwantu.
Kwene ndipo uli lumbiri lwa Yesu lukatandazika kwa kuluska kose kose. Ndipo mizinda ikuri ya vantu ikiza kwiza kampulika na kuchizika kumatenda yao. Kwene Yesu wakaukapo na kuya kakala kumapopa na kuromba. Zuwari moza apo Yesu wakasambizganga, wafalisi na wamanyi malango wakawapo. Awa wakafuma mumizi yose ya Galilea na Yudea na Yerusalemu. Ndipo nkungono za fumu zikawa mwa iyo wakuchizi ya balwali. Vantu vanji wakiza ukuwa yeya mundu wakufa vivalo paka sarasara. Nteura wakapenjanga apu wanganjilira nayo kuya kambika pantazi pa Yesu. Para wakatondeka kusanga apu wanganjilira nayo chifukwa cha mzindo wa vantu, wakakwera pa mtenje wa nyumba. Wakati weyulapo pa mtenje, wakamukizira paka sarasara wake mukati mu vantu pantazi pa Yesu. Para Yesu wakawona chipulikano chao wakati.
Iwe dada, za kwananga zako za kuhokereka.
Ndipo wamanyi malango na wafalisi wakamba kuchifumba wakati.
Kasi ndinjani mwene uyu wa kuyowoya matusi? Ndinjani wangamaya kuhokera za kwananga asi ndichiuta pera?
Kwene Yesu wakati wamanya ivu wakana ananga, wakawazgora wakati.
Chifukwa uri mkuganagana vjanteura mumitima yinu. Kasi chipusu ndinshi. Kuyowoya kuti za kwananga zako za kuhokereka. Panji kuyowoya kuti huka wendenge. Kweni mwakuti mumanye kuti mwana wa muntu wali na mazaza pacharu kugokera za kwananga.
Wakati kwa muntu wakufa vivaro.
Kukuparira kuti uka nyamura kasarasara wako ndipo rutanga kukwako.
Maruviro wakauka ukuose wakuona. Wakanyamula icho wakagonapo ndipo wakaluta kukwake uku wakuchindika chiuta. Wantu wose wakazukuma na kuchindika chiuta. Ndipo wakazura na wofi na kuyowoya kuti,
muhanya uno taona vya kuzukumiska.
Pamanyuma pavyene ivi Yesu wakafumira kuwalo ndipo wakaona wakusonkesa msonko zina lake Levi wakala mnyumba wakusonkesa msonko. Yesu wakati kwa iyo,
ndirondezya.
Ndipo wakaleka vyose wakauka na kumrondezya. Teula Levi wakanozera Yesu chipikiro chikulu mnyumba yake. Pakawa mzinda ukulu wa kusonkesa msongo pamoja na bantu wanje au wakakala nayo pachakulya. Wafarisi na wamanyi malango wao wakamba kudiminikira wasambili wake wakati,
chifukwa uli mkulu anakuma pamoja na kusonkesa msongo na wakwananga wanje.
Ndipo Yesu akawazora kuti,
aomba musuma kuti wakupenja nganga chara kweni varuwari ndiwo. Ine kuti nkizira kuchema warunji chara kweni wakwananga kuti wangandamuke mumtima.
Vantu wakati kwa Yesu,
wasambiri wa Yohane wakuzivizika kuri arutaruta na kuromba malurombo ndiposo na wasambiri wa Farisi kweni vinu wakujirira waka na kumwa.
Yesu wakawazgora kuti,
kasi mungamanya kuwazivizika chakurga vantu awo wakuchemekera pantengwa uku mwene ntengwa walinawo kweni nyengo iti zenge. Apo mwene ntengwa watu wa usikeko kwa iwo. Penipapo ndipo viza mkuzivizga kuri ya mumazuwa geni ago.
Yesu wakaparasu talika wakati,
palije muntu uyo wa kucheketa chigamba kuraya lipsha na kugambika paraya lidara. Usange wangachita nteura ndiko kuti watu waparure raya lipsha. Ndipo chigamba cha raya lipsha chiti chiyane na raya lidara chara. Ndiposo palije muntu uyo wakupungulira vinyo lipsha mumatumba la vikumba vidara. Usange wangachita nteura vinyo lipsha lira ringapumura matumba la vikumba vidara vira. Ndipo vinyo ringatikira pasi nteura matumba la vikumba nago gakunangika. Kweni vinyo lipsha likwenera kuwikika mumatumba la vikumba vipsha. Ndipo palije muntu uyo wakukumba vinyo lipsha para wamwa lidara, chifukwa wakuti lidala ndiro ndiweme.
Luka chipatulo 6. Pazuwa la sabata apo Yesu wakasorotanga mminda ya trigu, wasambili wake wakapululanga mponje za trigu na kupikisa maoko yao na kulya. Wafarisi wanji wakati,
chifukwa uli mkuchita icho njambula kulangulika pazuwa la sabata.
Yesu wakawazora wakati,
kasi mundawazgepo icho wakachita Davide para wakava na njara iyo na au wakava nayo iyo wakanjira mnyumba ya chiuta. Ndipo wakatora chingwa cha uvapo wa chiuta icho kuti nchadango chara kuti waliose warye kweni wasofi pera. Ndiposo chene ichi wakawapako au wakava nayo kuti warye.
Ntora Yesu wakati kwa iwo,
mwana wa muntu ndifumu ya sabata.
Pazuwa linyake la sabata, Yesu wakanjira mnyumba ya kusotulamu na kusambiza. Mwenemura mukawa muntu uyo wukulake la kumalielo likawa la kupapa. Ndipo wamanyi malango na wafarisi wakapenjanga chifukwa cha kumpacha nacho Yesu. Ndora wakamukazanga kuti wawone usange wangamchiza pazuwa la sabata. Kwene Yesu wakamanya magano yano gao ndipo wakati kumuntu wukula kupapa.
Uka! Zanga wimirile pano pakatikati.
Ndora muntu yula wakawuka na kuyakimilira penepara. Yesu wakati kwa iwo,
ndimufumbani, kasi nchakurangurika pazuwa la sabata kuchita uweme panji kuchita uheni, kuponosika umoyo panji kukoma.
Wakati walaviska pawose uku na uku, wakamparira muntu yula wa woko la kupapa wakati,
nyoroska woko lako.
Wakanyorosa woko lake ndipo likawoleramo. kwene iwo wakazula na ukali ndipo wakafumbana icho wangachita nayo Yesu. Mumazuwa gala, Yesu wakakwelera kulupili kuya Karomba. Ndipo wakacheleza usiku wose mkulomba kwa chiwuta. Kukati kwacha, wakachema wasambili wake. Ndipo wakasulapo 12 au wakavata la kutumika. Wakava ava, Simoni mwene uyu wakamuta Petros na Andrea mnuna wake, Yakobe na Yohane, Philip, Bartolomeo, Mateyu, Tomase, Yakobe mwana wa Alfeyu, Simoni wa chipane cha Zeloti, Judas mwana wa Yakobe na Judas Iskarioti uyu wakendela mpisika Yesu. Yesu wakakilira kulupili pamoza na wasambili wake. Ndipo wakaya timilira pamalo ya kutambarara. Pene papo pakawa wasambili wanandi chomene na mzinda ukuru wa bantu awo wakafuma kose kose mchigaba cha Yudea na Yerusalemu. Na awo wakafuma mpepete mwanyanji ya Ture na Sidoni. Ala wakiza kutuapulike mazgo yake na kuti iyo wawachize kumaurwari yao. Ndipo awo wakasuzikanga na mizimu iheni na awo wakawachizga. Bantu wose wakakumbanga kumukwasika pakuti nkongono zikafumanga mwa iyo na kuachiza wose. Yesu wakataviska kwa sambili wake wakati,
wakutumbikika ndimwe wakavu, pakuti ufumu wa chiuta ngwinu. Wakutumbikika ndimwe imwe muli na njara sono, chifukwa mwa mkukuta. Wakutumbikika ndimwe imwe mkurira sono, chifukwa musekererenge. Wakutumbikika ndimwe para bantu wakumutinghani, wakumukanani, wakumutombozgani, para bantu wakumunenani pa chifukwa cha mwana wa muntu. Kondwani muzuwa iro na kudukaduka na chimwemwe, chifukwa njombe inu njikuru kuchanya, pakuti ntheura ndimo wawise okuru wakachitira kuzinchimi. Kweni soka kwa imwe, imwe muli wasambazi, pakuti muli kupokera kare chisanguruso chinu. Soka kwa imwe, imwe mukukuta sono, pakuti mwamkuwa na njara. Soka kwa imwe, imwe mukuseka sono, pakuti mwamkutengera na kurira. Soka kwa imwe, usange bantu wose wakumurumbani, pakuti ntheura ndimo wawise okuru wakachitira kuzinchimi zitesi. Kweni imwe mukundipulika, ngumpalirani kuti temwani varuwani vinu, muwachitire uweme awo wakumutinghani, tumbikani awo wakumutembani, romberani awo wakumuyuzgani. Uyo wakupamanta kutama la ruwande rumoza, umuzgorere rinyake. Ndipo uyo wakupoka bachi lako, umupeso na raya uwo. Yose uyo wakukuromba kantu, umupe. Ndipo paramuntu watora vintu vyako, ureke kufumba kuti wakuwezgere. Ngandi umo mukukumbira kuti bantu wamuchitiraninge, ndimo namwe muwachitirenge. Usange mukutemwa awo wakumutemwa ni pera, kasi mukugomezga kuti mupokenge chanduro uli, pakuti wakwananga nawo wakutemwa awo wakuwatemwa. Usange mukuwachitira uweme awo wakumuchitirani uweme pera, kasi mukugomezga kuti mupokenge chanduro uli, pakuti wakwananga nawo ndimo wakuchitira. Usange mkubwerekeska awo mkuwagomezga kuti vangawezgerapo, kasi pali chanduro uli, chifukwa wakwananga nawo wakubwerekeska wakwananga wanyawo, mwakuti vapokeso umo sikavira. Kweni temwani varuwani vinu, vachitirani uweme, ndipo wabwerekeskani kwa mbura kugomezga kuti vawezgerengepo. Njombe inu iti ivenge ikuru, ndipo imwe muti muvenge vana wachiuta chikurukuru. Pakuti iyo ngwa chisungusungu kuambura kuonga na vaheni. Muvenge na rusungu ngandi umo wawisemwe variri na rusungu. Mwenge rusganga chara makuti chiuta wareke kumwe rusgani. Munga susganga wanyinu chara makuti chiuta wareke kumususkani. Gokerani mwakuti chiuta wa mgokerani. Perekani ndipo muti mupokerenge, nadi muti mupokerenge vya kusindirika. vya kusunghunyika na vya kufuruka. Chifukwa mweso uo mukuperekeramo, ndiwo mweso uo muti mupi mikirengemo.
Yesu wakatairaso ntalika wakati.
Kasi wachiburumutira wangarongozwa wachiburumutira munyake. Asi wose vaviri uo vawenge mubuu. Musambiri kuti walipachanya pa musambizi wake chara. Kweni para muntu yose wasambizgika mwakufikapo, wati wave ngandi musambizi wake. Chifukwa uli ukurabiska chiswaswa icho chiri mujiso la mbali wako. Kweni kuri ilo riri mjiso lako kuti ukuligana nako chara. Kasi ungapalira uli mbali wako kuti mbali wani reka ndifumyemo chiswaswa icho chiri mjiso lako. Para iwe wamwene kuti ukuona chara kuni ilo riri mjiso lako. Wampusikizi iwe udange wafumyamo kuni ilo riri mjiso lako. Sono ndipo utu uonenge makora pakufumya chiswaswa icho chiri mujiso la mbali wako. Chifukwa palije kuni liweme ilo likupambika vipambi vihene. Panjinesi kuni lihene ilo likupambika vipambi viweme. Pakuti kuni rose likumanyikwa na vipambi vyake. Pakuti vantu kuti wakupondhora vikuyu muminga chara. Panjinesi kupondhora mpesika mundhura. Muntu muweme wakufumya uweme kufuma mviweme. Ivyo wali kusunga mumtima wake. Ndipo muntu muheni nayo wakufumya uheni. Uo kufuma mviheni ivyo wali kusunga mumtima wake. Pakuti kufuma kuvinandi ivyo viri mumtima wa muntu. Ndivyo mulomo wake ukuyowoya. Chifukwa uli mukundichema fumu fumu. Kweni kuti mukuchita ivyo nkuyowoya chara. Yose uyo wakwiza kwa ine. Nangpulika mazgo gane na kugachita. Nditi ndimurongorani uyo wakulingana nayo. Iyo wakulingana na muntu uyo wakazenga nyumba yake. Ndipo wakajima chomene na kuzenga rufura rwa nyumba ira pazjarawe. Para mronga ukazura na kufutukira muwaro. Ndipo maji gake kakatimba nyumba ira. Kweni kuti kakasunghunya chara. Chifukwa ikazengeka makora. Kweni uyo wakugapulika waka mazgane, ndipo kuti wakugachita chara. Wakulingana na muntu uyo wakazenga nyumba pachanya waka kwa mbura rufura. Muronga ukazura na kufutukira muwaro. Ndipo maji gake kakatimba nyumba ira. Ndeura ikawa nyengo yene iyo. Ndipo kubwanganduka kwake kukawa kukuru.
Luka chipatulo 7. Yesu wakati wa mala kupara vantu mazu yake yose wakaluta Kapernaumu. Sono mrara wa wankhondo wakawa na mteveti wake uyu wakawa wapamtima kwa iyo. Mteveti uyu wakarwara chomene pafupi kufwa. Mrara wa wankhondo wakati wa pulika na za Yesu wakatuma varara vanji wa Vayuda kwa iyo kuyaka mpempa kuti wize na kuchiza mteveti wake. Para wakafika kwa Yesu wakamveya chomene wakati.
Muntu uyu wakwenera kuti mumovwire chifukwa wakutemwa fuko litu. Ndipo ndiyo wakati zengera nyumba yitu ya kusoperamu.
Pene papo Yesu wakaluta nao. Apo wakava pafupi na nyumba, mulara wa wankhondo wakatuma wabwezi wake kuya akamparira Yesu kuti,
fumu, mureke kujisuzga chifukwa ndilije kwenera kuti mwize kanjira munyumba yane. Nteura, ndangu jipima wambura kwenerera kuti ine ndamwene ndize kwa imwe. Kweni myoye mazgupera ndipo mteveti wani wachirenge. Chifukwa ine nane nanga ndili muntu uyo wali pasi pa vamazaza. Ndili na vasirikali pasi pane. Ndipo nkumuparira yumoza kuti ruta. Ndipo wakuruta. Ndipo nkumuparira munyake kuti zanga, ndipo wakwiza. Kumteveti wane nkumupalia kuti chita ichi, ndipo wakuchita.
Para Yesu wakapulika mazgo aga, wakasizwa nayo. Ndipo wakangana mukira kumuzindo wa bantu au wakamlonde zganga wakati.
Kumupalirani kuti, ndirije kusangamo chipurikano cha ntheura, nanga ndimu wa Israeli.
Ndipo para bantu au wakatumika wakawira kunyumba, wakasanga kuti mteveti wachira. Chikati cha jumpa ichi, Maruviro Yesu akaluta kumusumba wanaini. Ndipo basambiri vake pamoza na mzinda ukuru wa bantu wakaluta nayo. Apo Yesu akafika pafupi na chipata cha msumba, wakakumana na mzinda ukuru wa bantu au wakayeya muntu wakufa. Muntu wakufa uyu wakawa mwana mwanarume imoza yeka na yeka wa banyina au wakawa chukuru. Mzinda ukuru wa bantu uwa ukafuma msumba ukawa nacho. Parafumu ikamuona na mwanakazi yura, ikamlengea rusungu. Ndipo ikampalira kuti,
reka kulira.
Yesu wakasendera pafupi, wakakwasa mtembo. Ndipo awakayeya mtembo wakimilira. Yesu wakati,
mnyamata iwe, kukuparira kuti, uka.
Pene papo wakufa yula wakauka na kukala sinkinte, na kuamba kuyowoya. Ndipo Yesu wakampeleka kwa banyina. Wofi ukabawira bantu wose, wakachindika chiuta wakati,
nchimi ikuru yauka mkati mwitu, ndipo chiuta wiza kachezgera bantu wake.
Lumbiri uru wa Yesu lukatandazika kose kose muyudeya na mucharu chose zingilizye. Wasambiri wa Yohane wakampalira vintu vyose vyene ivi. Ntora Yohane wakacheme wasambiri wake wavili na kuatuma kwa fumu kuti wakafumbe kuti,
kasi ndimwe mwene uyo wakatenge wakwiza panji tirindirenge munyake.
Bantu awa wakati wafika kwa Yesu wakampalira wakati,
Yohani Mbapatizi watuma kwa imwe wakuti, kasi ndimwe uyo wakatenge wakwiza panji tirindirenge munyake.
Panyengo ene ila Yesu wakachizganga bantu banande awakawa na zintenda za mtundu mtundu, wakafumisanga mizimu iheni na kujula maso ya wachiburumutira. Ndoro wakawazora wakati,
wererani kunyuma mukamparire Yohane ivyo mwaona na kupulika kuti vachiburumutira vakuona, viti vikwenda vavyoni vakutozgeka, vakumangwa makutu vakupulika, vakufa vakuuka. Ndipo utenga uweme ukuparazgika kuvakafu, wakutumbikika muntu uyo wakuura kusangamo kantu kakumukuwazga mwa ine.
Zikati zaluta ntumi za Yohane, Yesu wakaamba kuyowoya na mzindo wa bantu na vya Yohano wakati,
kasi mukaruta kuya kawona vichi mumapopa, kasi mukaya kawona tete la kusungunyika na mpepo, kasi nchichi icho mukaruta kuya kawona, kasi mukaya kawona muntu wa kufwara vya kulipuitika au wa kufwara maraya kugabuka na kutandara mukukoroka, ndi awo wa kukhala munyumba za wakaronga. Kweni kasi nchichi icho mukayakawona? Kasi mukayakawona nchimi? Nadi ngumparirani kuti mukayakawona mukuru kuruska na nchimi uwo? Uyu ndi mwene uyo kulikirembeka na vya iyo kuti, chiuta wakuti, nditi nitumenge tenga rane pantazi pako, rene ilo ramkunozgera iwe ntowa yako. Kumparirani kuti, muwantu wose awo wali kubabika muwanakazi, mulije na yumoza uyo ndi mukuru kuruska Yohane. Kwene uyo ndi muchoko chomene muufumu wa chuta, ndi mukuru kuruska iyo.
Bantu wose na kusonkesa msonko uwo, wakati wapulika mazgo aga, wakazomera kuti chuta ndi mulunji, pakuti iwo wakababatizika na Yohane. Kwene wafarisi na wamanyi malangu wakakanaweka dangu la chuta pakuleka babatizika na Yohane. Teura Yesu wakati,
kasi ndivalinganizge na vichi vantu wa muwiro uu. Ndipo kasi wakulingana na vichi, wakulingana waka na vana au wakara mumusika na kuchemerezga, kuyumoza na mnyake kuti, tikamulizgirani fyoliro, kweni kuti mukavina chara. Tikatengera, kweni kuti mukalira nase chara. Yohane Mbabatizi wakati wiza, wakarga chingwa chara nesi kumwa vinyo. Kweni mukuti wali na chivanda. Mwana wa muntu wiza, ndipo wakurga na kuma. Imwe mukuti, wonani murgezi uyu na murowevu, mpwezi wa wakusongeska musongo na wakwananga. Ndipo uli, mahara gachuta kakuoneka muwana wake wose kutinga urunji.
Yumozo wa Farisi wakamchema Yesu kutu wakali nayo chakulya cha mise. Ntaura wakaluta kunyumba ya Mfarisi na kukala pakulya. Mwanakazi uyu wakawa wakwananga msumba, Wakati wapulika kuti Yesu wali pakulya munyumba ya mfarisi, wakiza na supa ya mafuta ya kunungira. Apo wakimilira kumanyuma kwa malundi ya Yesu na kulira, wakaamba kunyevya malundi ya Yesu na masozi. Ndipo wakafilanga masozi na sisi lake, na kuyafyofyonta malundi na kuyapakazga mafuta. Para mfarisi uyu wakamchema Yesu wakaona ichi, wakayoya mutima wakati,
mundu uyu wavenge njimi, mpanye wa mumanya kuti ndinjani, ndipo ngwa mtundu uli mwanakazi uyu wakumukwaska pakuti ngwa kwananga.
Yesu wakamzora wakati,
Simoni, ndili na kantu kakukuparira.
Iyo wakati,
kasi nkantu uli msambizi, niparirani.
Pakumzora wakati,
bantu wawili wakakongora ndarama kwa muntu kakubwerekesa ndarama. Munyake wakakongora ndarama 10,000 gankonde, ndipo munyake 10,000 gankonde. Para wose wawili uo wakatondeka kusanga ndarama za kuwezgerapo. Mwenecho wa ndarama wakawagokera wose wawili uo. Kasi ndinjua iwo wangamutemwa kwa kurusya.
Simoni kazora wakati,
ine nguwanagana kuti ndi muntu uyo wakamugokera vinandi.
Yesu wakati,
wazgora makora.
Yesu wakati wanganamukira kumwanakazi wakampalira Simoni wakati,
ukumuona mwanakazi uyu, ine ndangunjira munyumba yako kweni ulije kundipa maji kakugeza mumarundi gane. Kweni mwanakazi uyu wanyevya marundi gane na masozi gake na kukafyura na sisi lake. Iwe undandifyofyonte, kweni mwanakazi uyu kufuma umo ndangunjirira muno, walije kureka kufyofyonta marundi gane. Iwe undaupakazge mutu wane na mafuta, kweni mwanakazi uyu wapakazga marundi gane na kufyakunungira. Ntheura nkukuparira kuti zakwananga zake izo nzinandi chomene za kuhokereka, pakuti warongora kutemwa kukuru. Kweni wakugokereka pa vichoko waka, ndi uyo wakutemwa pa choko waka.
Pene papo Yesu akamparira mwanakazi yura wakati,
zakwananga zako za kuhokereka.
Awo wakaliyanganayo wakamba kuyanagana mitima yao kuti,
ndinjani mwene uyu wakugokera na zakwananga uwo.
Yesu wakamparira mwanakazi yura wakati,
chipurikano chako cha kuponosha rutanga mumtende.
Luka chapitulo 8. Pamanyuma pa ichi, Yesu wakenda mumisumba na mumizi yose kupalaza utenga wemi na kuwapalira bantu vya ufumu wa chivuta. Ndipo basambiri 12 wakaba nayo. Pakabaso wanakazi banja awo Yesu wakawachizga kumizimu yeni na kumaurwali yao. Maria wa kumagadala mamwene uyo Yesu wakufumiamo vibanda vinkondi na vivili. Yohana uyo mufumu wake wakawachuza mutibeti mulala wa Herodi. Na Suzana ndiposo na wanyakeso wanandi awakamutoteranga Yesu na wasambili wake na chuma chao. Para bantu wanandi wakizanga kwa Yesu na kunjikana kufuma kumusumba uu na uu, ndipo wakati waungana wakawataila ntalika wakati,
mumiji wakaruta kuyakaseva mbuto yake. Ndipo apo wakasevanga mbuto inyake ikawa mumpepete mwandhowa. Bantu wakaikanda, ndipo tuyuni twa mdera tukiza na kuisora. Inyake ikawa parusokorowe, ndipo ikati ya mera ikomira chifukwa dongo likawavye mtika. Inyake ikawa mukati muminga, ndipo minga ikakura pamoza na mbuto na kuifyoronganisya. Ndipo inyake ikawa mudongo liweme ikamera na kupambika vipambi 10,000.
Yesu wakati wayoya vene ivi wakachemelezga wakati,
uyo wali na makutu kwa kupulikira wapulike.
Wasambili wa Yesu wakamfumba chingandamulo cha ntalika yira. Yesu wakazora wakati,
kwa imwe kulikupika mwavi wa kumanyira vya mchindindi vya ufumu wa chiuta. Kweni wanji wa kwenera kumanyira muntarika, pakuti kulaviska wangaraviska nadi kweni wareke kuona kantu. Kupulika wangapulika nadi kweni kuti wapulikiske kantu chara. Chingandamulo cha ntarika iyi ndi ichi, mbuto ndi mazgu ya chiuta. Mbuto iyo ikawa mumpepete mwandhowa ndi bantu awo wakupulika mazgu. Penipapo Satana wakwiza na kukwapura mazgu mumitima yao. mwakuti vareke kugomezga na kuponosyeka. Mbuto iyo ikawa parusokorowe, ndi vantu awo wakupulika mazgu ya chuta, na kukapokerera na chimwemwe. Mazgu kutika kujinta nkhorosi mwa iwo chara. Wakugomezga paka nyengo kachoko waka, ndipo panyengo ya viezgo wakuwerera nyuma. Mbuto iyo ikawa muminga, ndi vantu awo wakupulika mazgu ya chuta. Kweni vya kwenjezga kutemwa usambazi na vya kukondweska vya mucharu, vikuwafyenya na kuwafyoronganisya, ndipo kuti wakupambika vipambe vya kukoma chara. Kweni mbuto iyo ikawa padongo liweme, ndi vantu awo wakupulika mazgu ya chuta na kugasunga mumtima uweme na wauneneso, ndipo wakulimbalimba mpaka wapambike vipambi. Palije muntu uyo wakukozga nyali na kuibenekerera na chitundu, panji kuibisa kusi kubedi. Kweni wakuivika pamalo kakuonekera, mwakuti vantu au wakunjira munyumba wawone ungweru wake. Chifukwa palije kantu kakubisika akukamkureka kuvumbukwa pakweru. Panji aku kali muubende akukamkureka kumanyikwa na kuvumbukwa. Ndheura chenjerani umomukupulikira mazgu. Chifukwa yose uwari na kantu ndiye wamkupika vinandi. Kweni uyoyose walije kantu, nangandi ako wakupima kuti wali nako kiza mkupokeka.
Sono wanyina wa Yesu na wanunguna wake wakiza kwa iyo. Kweni wakatondeka kufika apo wakawa iyo chifukwa cha mzinda wa bandu. Muntu nyunji wakamparira Yesu wakati,
wanyinamwe na wanunguna vinu vimirira kuwaro wakukumba kumuonani.
Kweni Yesu wakazora wakati,
vamama na vanunguna vane ndi awo wakupulika mazgu ya chuta na kugachita.
Zwali moza Yesu wakanjira mungalava na wasambiri wake, ndipo wakati kwa iwo,
tiyeni tambukire kusirga linyake la unyanja.
Ndora wakaluta, ndipo apo wakamukanga Yesu wakagona. Chimpupuru cha mpepo chikauka panyanja, ndipo ngalava ikamba kuzua na maji. Ndora wakava murwanu ukulu, wasambiri wake wakaluta na kumuuska wakati,
Msambizgi, Msambizgi, tikufwa.
Yesu wakauka na kuchenya chimpepo na majia ya kofya. Vikaleka, ndipo kukawa bata likulu. Yesu wakati kwa iwo,
kasi chipulikano chinu chiringuu.
Wasambiri wakopa na kuzizwa, ndipo wakayowesana wakati,
kasi sono ndinjani muntu uyu wakulangula kuti chimpepo na maji vireke, ndipo vikumpulikira.
Yesu na wasambiri wake wakafika kucharo cha Gerasene, icho chikatana na Galilea. Yesu wakati wafuma mungalava wakiza kumlima, wakumana na muntu yunji uyu wakafuma musumba uyu wakawa na vivanda. Kwa nyengo itali wakavwalanga vyakuvwala chara, nanga kukala munyumba kwene mmararo. Iyo wakati waona Yesu wakachemelezga, ndipo wakawa pasi na kuti,
kasi mukupa kuchita chinane imwe, Yesu mwana wa chuda chikulukuru, kumuleyani munga chisuzganga chaha.
Wakayawoya nteula chifukwa Yesu wakalangula mzimu kazuzi ula kuti ufumemo muntu yula. Nyengo zinandi vivanda vikamkulanga, ndipo vantu wakamkakanga mawoko na malundi na maunyoro na magwedi na kumindilira. Kwene iyo wakadumulanga maunyoro na magwedi yala, ndipo vivanda vira vikamchimziranga kuchipalamba. Yesu akamfumba wakati,
zina lako ndiwe njani?
Iyo wakati,
ndine chimuzinda.
Chifukwa ama iyo mukanjira vivanda vinandi, vivanda vira vikamvea Yesu kuti waleke kuvituma kuchizongwe. Pafupu waka paka musikambo ukuru wa nkumba izo zikalianga mpepete marupili. Vivanda vira vikamvea Yesu kuti wavizomeleze kuya kanjira munkumba zira, ndipo iyo wakavizomelezga. Vivanda vikafumamo muntu yura, vikaya kanjira munkumba, ndipo musamba ukachimbilira kusita na kutopokera pa usendemuko na kuya munyanja, ndipo ukamirwa. Awo wakaliskanga nkumba zira wakati waona icho chikachitika, wakachimbira na kuya kapala kumusumba na mumizi. Ndora bantu wakaluta kuya kawona icho chikachitika. Wakati wafika apo wakawa Yesu, wakamsanga muntu uyo vivanda vikafumamo, wakakara pasi kumarundi ya Yesu. wavwara makola yene ndipo vinjeru vyake vakuleramo. Ndaura wofu kawakora wose. Ndipo awa kawona ichikachitika na kukoskira vantu umo muntu wa vivanda yula wakachifikira. Ndipo vantu wose kuzingiza chalo chose cha wakiraseni wakawa ana chitende chikulu. Ndipo wakamuveya Yesu kuti wafumeko kwa iwo. Pene papo Yesu wakanjira mungaraba wakafumako. Kwene muntu uyo vikafumamo vivanda wakamuromba Yesu wakati,
ndirute namwe.
Kwene wakamwezga wakati,
rutanga kukwinu ukaparile vantu izo chiuta wakuchitira.
Ndora muntu yula wakaluta na kuya akapalaza musumba wose ivyo Yesu wakamchitira. Para Yesu wakati wawela kufuma kusia la nyanja, vantu wanandu wakampokelea na chimwemwe, chifukwa wose wakamlindiranga. Muntu yunji zina lake Yairo uyo wakawa murara wa nyumba ya usopiramo wakiza. Iyo wakajikama pa marundi ya Yesu wakamveya kuti walute kunyumba yake. Pakuti wakawa na mwana musungwana yumoza pera wavirimika 12. Musungwana uyu wakawa pafupi kufu. Apo Yesu wakarutanga vantu wanandu wakamfinizganga. Pakawa mwanakazi uyu wakawa na ntenda usura ndopa kwa virimika 12. Uyu wakamala chuma chake chose kulipira nganga. Kwene pakawave nanga njimoza iyo ikamanya kumchizga. Mwanakazi yula wakiza kunyuma za Yesu, ndipo wakakwaska mponje za laya lake. Pene papo ntenda yake ya kusura ndopa ikamara. Yesu wakafumba wakati,
kasi ndinjani uyo wandikwasya?
Para wose wakakana. Petros wakati,
musambizi, vantu vanandi wakumfinyirizgani na kupapatiza?
Kwana Yesu wakati,
yumoza wandikwaska nadi chifukwa ndamanya kuti nkongono zafumamo mwa ine.
Mwanakazi yula hapa kuona kuti walije kubisama wakiza na kutenthema, wakawa hapa marundi ya Yesu na kupala pakwero chifukwa icho wakamkwasira na umu wakachizikira hapa nyengwe ni jira. Yesu wakati kumwanakazi yula,
mwanawane, chipulikano chako cha kuchizga, rutanga mumtende.
Apo Yesu wakaa wachali kuyowoya kukiza mundu kufuma kunyumba ya mlala wa nyumba ya usopiramo wakati,
mwana wako wafwa.
Wakampara Yairo wakati,
unga suzianga msambizi chara.
Kwene pakupulika ichi Yesu wakamparira kuti,
ungopanga kweni gomezga ndipera, ndipo mwana wako watu wawenge wa moyo.
Para wakafika kunyumba ya Yairo kuto akasomeleza mundu kunjia nayo chana kwene Petros, Yohani na Yakobi pera na papi wa mwana. Panyango iyi vantu wose wakaliranga na kutengera kwene iyo wakati,
mungariranga chara chifukwa mwana kuti wafwa chara kwene wagona tulo.
Vantu akamseka pakumanya kuti mwana wafwa kare. Yesu akamkola pawoko wakamchema wakati,
wamsungwana uka,
umwe wake ukawaleramo. Ndipo pene papo wakauka. Ndura Yesu wakawapalira kuti wamupe chakulya. Wapapi wake wakazizwa. Kweno wakawalangula kuti waleke kuparapo muntu na nganjumoza na icho chikachitika. Luka chipato 9. Yesu wakawachemena pamoza wasambiri wake 12. Ndipo wakawapa nkongono na mazaza ya kufumira vivanda vyose na kuchize varwali. Wakawatuma kuti wakapalaze za ufumu wa chiuta na kuchiza vantu varwali. Wakawapalira kuti,
paulendo uu mungayeganga kantu chara, ngandi ndodo, nesi tumba, nesi chakuria, nesi ndarama nanga nguwa na maraya gaviri chara. Munyumba yose iyo mwamkunjiramo, karani mwene mumo mpaka mfumemo mumusumba ura. Usange wamkumpokererani chara, para mukufumamo mumusumba ura, kumundhani fuvura kumarundi ginu, kuti chivenge chipanikizwa kwa iwo.
Vasambiri vara wakaluta, wakaporota mizi uku wakuparaza utenga wemi na kuchizga vantu kose kose. Sono Herodi uyu wakausanga mgalileya wakapulika vyose ivyo Yesu wakachitanga. Wakazizikika chomene pakuti vantu vanji wakamparira kuti ndi Yohane Mbabatizi wali kuuka kuwakufa. Vanji wakatenge ndi Elia wali kwiza. Vanjisi wakatenge njumoza wazinchimi za kale wauka kuwakufa. Kwene Herodi wakati,
Yohane ngamudumura mutu, kweni uyu ndi njani mwene uyo ngumupulika na vyantheura?
Ndipo wakanwekanga kuti wamuone. Para wakutumika wakawela, wakamparia Yesu ivi wakaya kachita. Ndipo wakavatola na kutanao kudesi kumusumba zinalake Bethsaida. Kwene wantu wakati wamanya ichi, wakamurondezga. Ndipo iyo wakawapokelera na kuwapalira vya ufumu wa chiuta, na kuwachizga au wakakumbanga kuchizgika. Apo zuwa likawapa fupi kunjira, wasambiri wake 12 wakiza kwa iyo wakati.
Wawezi gani wantu? Mwakuti warute kumizi na maro au galipa fupi, kuti wakasange maro kakugona na chakuri. Pakuti panotiri, pamapopa.
Kwene iyo wakawapalira wakati.
Imwe ndimwe muwape chakurya.
Wakamzora wakati.
Ise tinavyo vingwa vingondepera na somba ziwiri. Kasi tilute kuyaka wagulira vyakurya vantu wose ava.
Pakuti vantu vala wakava wanalumi vitu vingonde. Kwene Yesu wakawapalira wasambiri wake wakati.
Wakarikani pansi vantu muviuru viuru vya makumi gankonde.
Ndipo wakachita ntheula, wakawakazika wose pasi. Ndipo wakati watola vingwa vinkonde vira na somba ziviri zira, wakalaviska kuchanya, wakawonga chiuta, wakavimenya, ndipo wakavipeleka kwa sambiri kuti wakalikile vantu. Ndipo vantu wose wakale na kukuta. Ndipo sambiri wakasora vimenyi vikakarapo, ndipo vikazura vitundu 12. Apo Yesu wakalombanga payeka, wasambiri wake wakava nayo. Ndipo wakawafumba wakati.
Kasi vantu wakuti ine ndine njani?
Wakazora wakati.
Vantu vanji wakuti ndimwe Yohane Mbapatizi. Vanji wakuti ndimwe Elia.
Kweni wanyakeso wakuti ndimwe Yumoza wa nchimi za kare, iyo yili kuvuka kuva kufwa.
Wakawafumbaso wakati.
Kweni imwe mukuti ndine njani?
Petros wakazora wakati.
Imwe ndimwe Mesia wa Chuta.
Yesu wakawashintizga na kwalangula kuti waleke kuparapo muntu nanga njumoza pachene ichi. Yesu wakati.
Mwana wa muntu wakwenera kukomwa pa vinandi na kukanika na varara wa Vayuda na wasofi varara pamoza na wamanyi marango na kukomeka. Ndipo na kuhusika kuwakufwa pa zuwa la chitatu.
Ntaura wakati kwa iwe wose.
Usange muntu wakukumba kundirondezya, wakwenera kujipata na kunyamura mpinjika yake zuwa na zuwa na kundirondezya. Pakuti yose uyo wakukumba kukonosa umoyo wake watu wa utayenge. Ndipo yose uyo watu wa utayenge chifukwa cha ine watu wa uponosyenge. Kasi kungamovirachi muntu kwandura chalichose cha pasi kweni wataye umoyo wake. Pakuti yose uyo watu wawenge na soni na ine na mazgulani. Mwana wa muntu nayo wamkuwa nayo na soni para wakwiza muuchindami wake na muuchindami wa wiske na wangero watuwa. Kweni kumparirani uneneso walipo wanji au wakwimirira pano au ukuti watu wafwenge chara wasuke wawone ufumu wa chiuta.
Sono pakati pachimpapo mazua pafupi ya nkonde na atatu, wakati wa yoyera mazu anga, Yesu wakatora Petros, Yohane na Yakobe, wakakwera nao kulupili kuya karomba. Ndipo apo wakawa wachali kuromba, kaonekero kachiso chake kakasinta, ndipo mara yake yakabuta na kukadima. Pene papo bantu wawili wakiza wakayoyanga nayo, awo wakawa Mozesi na Elia. Awo wakaonekero kao kakawa kauchindami, ndipo wakadumbanga na vya ulendo wake uwakenera kufika mu Yerusalemu. Petros na wanyati wawili wakawa mtuo utakufa nato. Kwenye wakati wauka wakawona uchindamu wa Yesu. Ndipo na bantu wawili awo wakimilira nayo. Apo bantu wale wakafumangapo, Petros wakaiwa na Yesu wakati.
Musambizi, huwemi kuti ise tilipana. Tizomerezani kuti tizenge misasa itatu. Umoza winu, unyake wa Moses, ndiposo unyake wa Elia.
Wakamanya chala ichi wakayoyanga. Wachali kuyowoya vyene ivi kukiza bingu likawapelekelera. Ndipo wasambiri wala wakatentemanga apo wakajiranga mbingu. Mazu yakafuma mbingu yakati.
uyu ndi mwana wani wakusankhika mupulikani iyo.
Mazu wakati gareka kupulikikwa, Yesu wakasankhika kuti waliyeka. Ndipo wakakhala chete mazuwa yeneyara kwa mbula kuparapo munthu nanga njimoza na ivyo wakavuona. Na machero yake, apo wakati wika kufuma kulupiri kula, vantu wananda wakumana nayo. Ndipo munthu yumoza mumuzinda wakachemelezika wakati,
"Musambizi, kumuveyani kuti mundionere mwana wane msepuka, pakuti ndi mwana wane yekha na yekha. Muzimu ukumukora, ndipo wakuchirukira waka kuti wakulira, na kumunyutuska mpaka wamokole mphovu, ukurutirira kumusuzga mpaka umupeteke, na kumuleka na vyakubinya. Ndanguveya basambiri vinu kuti waufumye, kweni watondeka."
Yesu wakazora wakati,
"Okwe, imwe wa muwiro wa mbura chipurikano, na wakubendera, kasi nditi ndiwe namwe na kumuzizipizirani kufikira pauli, zanga nayo kuno mwana wako."
Wiske wa mwana wachali kuiza nayo, chivanda chikamutinyula pasi mwana, ndipo wakazirikanga chomene. Kwene Yesu wakachenya mzimu heni ula na kumchiza msepuka. Ndipo wakamwezgera kuwa wiski. Vantu wose wakazizwa na ukuru wa chiuta. Apo vantu wose wakazizwanga na vintu vyose ivyo wakachitanga, Yesu wakayoya na wasambiri wake wakati,
"Lekani mazgu aga ganjire mumakutu inu. Mwana wa muntu wamkuperekeka mumawoko ga vantu."
Kwene kuti wakapulikisa mazgu aga chana, chifukwa yakabisika kwa iwo, makuti waleke kuyamanyiska. Ndipo wakopanga na kumfumba uwo pa mazgu aga. Ndipo mpindano ikauka mkati mumasambiri wa Yesu, yakuti mukulu kulusa wose ndi njani mkati mwao. Kwene Yesu wakati wamanya malanoano yao, wakatola mwana na kumwimika pafupi na iyo. Ndipo wakawapalira wakati,
"Yose uyu wakupokerera mwana mchoko uyu muzina lane, wakupokerera ine. Ndipo yose uyu wakupokerera ine, wakupokerera uyo wakandituma. Chifukwa uyo ndi mchoko chomene mukati mwini, ndiyo watu wavenge mukuru."
Yohane wakati,
"Musambizi, ise tikaona muntu wakufumya vivanda muzina lino, ndipo tikamukaniza chifukwa wakawa yumoza wa ise chara."
Kwene Yesu wakati,
"Mungamukaniza anga chara, chifukwa uyo ngwambura kuimikana namwe, walipamoza namwe."
Apo mazua gake yakanengenera kuti iyo wapokeleye kuchanya, Yesu wakadumula kuti walute ndipera ku Yerusalemu. Wakatuma ntumi muntazi mwake kuti walute kumuzi kwa Wasamaria, kuti ndiko wakamunozikire maro. Kwene vantu wa muzi ula kuti wakampokelera chara, chifukwa wakawona kuti mtima wake ukarata pa Yerusalemu. Para wasambiri wake, Yohane na Yakobe wakawona ichi, wakamfumba Yesu wakati,
"Fumu, kasi mukukumba kuti ticheme moto kufuma kuchanya kuti uvamare vantu ava."
Kwene Yesu wakangamuka na kuwachenya. Pene papo Yesu na wasambiri wake wakarutilira kuya kumuzi unyake. Apo wakendanga mntowa, muntu yunji wakati kwa Yesu,
"Fumu, ndimurondezia ninge kose ukumukuruta."
Yesu wakati,
"Vakambwe vali na michembo yao, ndipo viyuni vya mdera vili na vivwimbo. Kweni mwana wa muntu walije maro apo wangagoneka mutu wake."
Kwa muntu munyake, Yesu wakati,
"Rondezga ine."
Kweni wakazora wakati,
"Fumu, rekani nkasunge danga vadada."
Kweni Yesu wakati kwa iyo,
"Vareka wakufa wasunge wakufa wao. Kweni iwe rutanga ukaparazge mazu kwa ufumu wa chiuta."
Muntu munyakeso wakapara Yesu wakati,
"Ngukumba kumurondezgani fumu. Kweni likani danka kawalayire wa munyumba yani."
Yesu wakati,
"Muntu uyo wakora jembe kuti wagaule, ndipo kulavisa kumanyuma walije kwenera kuwa mufumu wa chiuta."
Luka chapter 10. Pamanyuma pavyene ivi, fumu ikasanga vantu vanji makumi ya nkhonde na gaviri. Ikawatuma muntazi mwake vaviri vaviri kuluta misumba, na kumalo wose uko wakawa pafupi kurutako. Ndipo wakati kwa iwo.
Na divuna njinandi chomene, kwene wanshito mbachoko. Ndheura rombani kufumu ya vuna, kuti itumeko wanshito, kuti wakavunenge mumunda wake. Rutaninge, ine kumtumani ngati wana mberere mukati mumbumbi. Munga yeganga chibeta chandarama, panji chikwama, panji skapato. Mungenda kata uzganga mtu mundhoa chara. Munyumba yose yomwam kunjiramo, mukadange kuyooya kuti, mutende uwe munyumba iyi. Usange munyumba umo mulinadi mtu wa mtende, mtende winu wa mkuwa pa iyo. Kweni usange mulije, mtende winu wa mkuwerera kwa mwawene. Ndipo karani munyumba yene iyo, mukarenge na kumwa ivyo wa mpani. Pakuti wanshito wa kwenera njombe yake, mukareke kwenda pa nyumba iyi na iyi. Para mwamkunjira musumba uliwose, ndipo wampokererani, mukarigenge ivyo wamkumukarikirani. Mukachizge waruwari au wali mwene mumo. Ndipo mukawaparire kuti, ufumu wa chiuta wiza pafupi namwe. Kweni para mwamkunjira musumba uliwose, ndipo kuti wamkumpokererani chara, mukarute mumisewu ya musumba ura. Na kuyooya kuti fuvu naro la musumba winu iro likademerera kumarundi gitu tikumukhunthirani imwe kweni manyani kuti ufumu wa chiuta wanengenera ngumuphalirani kuti pazuwa la weruzgi chiuta wamkuwa na rusungu na vantu wa musodomu kuruska musumba ura soka kwa iwe Korazini soka kwa iwe Betesaida pakuti milimo ya ngongono iyo ikachitika mwa imwe ngaichitikenge Muture na Sidoni hanyi vantu mumisumba ira vakang'anamuka kare na kuvara vikuduru na kujitirira vyoto kurongora kung'anamuka kuzakwananga zao kweni pazuwa la weruzi chiuta wamkuwa na rusungu na vantu wa Kuture na Sidoni kuruska imwe na iwe Kapernaumu kasi ukukumba kujikwezga kuya kafika kuchanya. Chara, utu kizgikire pasi mpaka kugehena. Uyo wakumpulikani imwe, wakundipulika ine. Uyo wakukana imwe, wakundikana ine. Ndipo uyo wakukana ine, wakumukana uyo wakandituma.
Vasambilivala makumi ya ngonde na gaviri wakaya kawela na chimwemwe ndipo wakati.
Fumu, nanga ndi vivanda vikatipulikira muzina lino.
Ndipo wakati kwa iwo.
Nkaona Satana wakuwa kufuma kuchanya ngandireza. Tegerezgani, ndamupani mazaza kakukandira zinjoka na vakalizga. Ndiposo na kakutondera nkongono zose za muruwani. Palije kantu akukiza mkumpwetekani. Ndipo uli, mureke kusekerera na ichi. Pakuona kuti mizimu iheni kumpulikirani. Kweni sekererani chifu kwa mazina ginu galembeka kuchanya.
Panyengo ene ila, Yesu kakondwa mu mzimu tuwa ndipo wakati.
Kumuongani imwe vadada, fumu ya kuchanya na pasi. Chifu kwa mukabisa vintu ivi kuwa mahara na wakusambira. Ndipo mukawafumburira wabonda. Inya vadada, pakuti ndheura ndi morikavira kumbo linu. Wadada wali kupereka vintu vyose kwa ine. Ndipo palije mtu uyo wakumanya mwana kweni wawisye ndiyo. Ndipo palije uyo wakumanya wawisye kweni mwana ndiyo. Na waliyose uyo mwana wakusanka kumuvumbulira wawisye.
Ndura Yesu wanganamukira kuwasambiri wake wakaywa nao kudesi wakati.
Mbakutumbikika awo wakuona ivyo imwe mkuviona. Chifukwa ngumpalirani kuti nchimi zinandi na wakaronga wanandi wakadokanga kuona ivyo imwe mkuviona kweni kuti wakaviona chara ndiposo wakadokanga kupulika vyene ivyo imwe mkuvipulika ndipo kuti wakavipulika chara
mumanya walango yunji wakauka na kumyeza Yesu ndipo wakafumba wakati
musambizi kasi ndichitechi kuti ndihare umoyo wamuyirayira.
Iyo wakamuzora wakati.
Kasi mumarango muli kulembeka vichi, ndipo ukuwazga uli.
Mmanyimarangu akazora wakati.
Utemwenge fumu chiuta wako na mtima wako wose, na mzimu wako wose, na nkongono zako zose, na vinjero vyako vyose. Ndiposo, utemwenge mzengiziani wako, ngandi umu kujitemwela iwa mwene.
Yesu akamzora wakati.
Wazgora makora, uchitenge ndheura, ndipo utu uwenge na umoyo.
Kwene mundu yula hapa kukumba kujirunjiska, wakamfumba Yesu wakati.
Kasi mzengiziani wani, ndinjani?
Yesu wakamzgora wakati.
Mundu yunji wakafuma ku Yerusalemu, wakakiranga kuya ku Yeriko. Ndipo pandhowa wangungu wakamukora, wakamuvura na kumtimba. Ndipo wakamusida wakara pasingo pera, ndipo wakaruta. Sono mwamwavi, musofi yunji wakikila mundhowa yeneira. Ndipo wakati wamuona, wakarambarara kumpepete inyake. Ndheura pera mulevi nayo wakafika penepara, wakamuona, wakarambarara kumpepete linyake. Kweni Musamaria yunji uyo wakawa pa ulendo wake, wakafika apo wakawa muntu yura. Wakati wamuona, wakamulengera rusungu. Wakiza apo muntu yura wakawa, wakakakamo mvironda vyake na kupunguliramo mafuta na vinyo. Ndheura wakavika muntu yura pambunda yake, wakiza nayo kunyumba ya valendo, ndipo wakamkwererera. Na machero yake wakatora ndarama zivili, wakamupa msungiriri wa nyumba ya valendo, wakati umkwererere muntu uyu. Ndarama zose izo utu utayenge pachanya pa izi, ine ndiza mkuwezgerapo para ndaya kawerako.
Ene papo Yesu akamfumba wakati.
Mumaganogano gako, kasi ndinjani mwa aba batatu, uyo wakawa muzengezgani wa muntu uyo wakatimbika na wangungu.
Iyo wakazora wakati.
Uyo wakamurengera rusungu.
Yesu akamparira wakati.
Rutanga, nawe ukachitenge ndheura pera.
Apo Yesu na wasambiri wake wakapa ulendo wao, wakiza mumuzi unji, mwana mukawa mwanakazi yunji zinalake Marita uyo wakampokelera Yesu munyumba yake. Iyo wakawa na mnuna wake zinalake Maria. Mwana uyo wakakala musi mmarundi gafumu, uku wakulikiza mazgu yake. Kwene Marita wakatangonikanga na milima inandi, ndipo wakiza kwa fumu na kufumba kuti.
Fumu, chifu kwa uli mukuleka kulolako pa kuona kuti mnunguna wane wanisidira ndeka milimo. Mumupalile wize kandovwira.
Fumu ikamzora ikati.
Marita, Marita, ndunandi uto ukwenjerwa na kukweweskeka nato. Kweni chintu chimoza pera ndicho chikukumbikwa. Ndipo Maria wasora chigawa chiweme icho kuti chipokekenge kwa iyo chara.
Luka chipato 11. Zuwari moza Yesu wakalumbanga mumaru ganji. Para wakati wa mala, yumoza wasambiri wake wakamfumba wakati.
Fumu, mutisambizge kuromba ngandi umo Yohane wakasambizgira wasambiri wake.
Iyo wakazora wakati.
Para mukuromba mutenge, wadada, zinalinu richindikike, ufumu winu wize. Mutipe chakura icho tikukumba zuwa na zuwa. Mutigokere za kwananga zitu. Chifukwa ise nase tikugokera waliose uyo wakutinangira. Ndipo munga zomere zganga chara kutitie zgeke.
Mtura Yesu wakati kwa sambiri wake.
Kasi ndinjani wa imwe uyo walina mwezi wake. Ndipo wakuruta kwa iyo na usiku pakati na kuyooya nayo kuti wa mwezi wane undibwerekeko vingwa vitatu. Chifukwa mbwezi wane wandizira pa ulendo. Ndipo ndirije kantu kakuti ndimupe warye. Ndipo mbwezi wake uyo wali munyumba wazgore kuti ungandisuzganga. Kumuryango ndajarako kare. Ndipo wana wane pamoza na ine tagona. Kuti ndingauka na kukupa kalikose chara. Gumparirani kuti nanga wangareka kukumba kuuka. Kwiza kamupa icho wakukumba mbwezi wake. Kweni chifukwa cha chikosa chake, watu wauke na kumupa vyose ivyo wakukumba. Ndheura nguti kwa imwe. Rombani ndipo chiti chipikenge kwa imwe. Penjani ndipo muti musangenge. Kumusikani ndipo chiti chimdurikiraninge. pakuti yose uyo wakuromba wakupokera. Ndipo uyo wakupenja wakusanga. Uyo wakukhumuska chikumujurikira. Kasi ndi dada njumwa imwe. Uyo para mwana wake wakuromba somba wakumupa njoka. Panji usange wakuromba sumbi. Kasi watu wampenge kalizi ya. Usange imwe mwaba heni. Mukumanya kuwapa wana vinu vya wanangwa viwemi. Asichomene kwa kurusa wa wisemwe wa kuchanya. Watu wapenge mzimu mtuwa au wakuwaromba.
Yesu wakafumianga chivanda cha muntu wambu. Para chivanda chikafumamo, muntu uyo wakawa wambu wakamba kuyowoya. Ndipo mzindo wa bantu kazizwa. Kwani vanji wa iyo wakati.
Wakufumia vivanda na nkongono za Belzebule uyo ndifumu ya vivanda.
Wanji wakamyeza pakupenja kwa iyo chimanyikiro kufuma kuchanya. Yesu wakamanya maganogano yao ndipo wakati.
Ufumu uliwose ukugavikana, ukubwanganduka. Ndipo nyumba ya kugavikana nayo ikubwanganduka. Usange Satana na Yoso wagavikana yeka. Ufumu wake ungima uli. Pakuti imwe mukuti nkufumia vivanda na nkongono za Belzebule. Usange ina nkufumia vivanda na nkongono za Belzebule. Kasi wasambiri vindu wakufifumia na nkongono za njani. Ndheura ndiwo watu wabenge veruzi kivini. Kwenu usange nkufumia vivanda na nkongono ya chiuta. Ipo ufumu wa chiuta ulikwiza kwa imwe. Para chinkhara cha korera mahomwa gake. Chikumanya kufikirira nyumba yake. Ndipo katundu wake nayo wakusungika makora. Kweni para wankongono kuruska chinghara chila wiza na kuchitonda. Wakupoka mahomwa gake gose awochika gomezganga. Ndipo wakugawana na wanyake ivyo wapoka. Muntu uyo walipamoza na ine chara wakuimikana nane. Ndipo uyo wakureka kuunjika pamoza nane wakuparanya. Para mzimu heni wafumamo mumuntu. Ukwendendeka mucharu cha chinghama. Kupenja maro kwa kupumurapo. Kweni para ukugasanga chara. Ukuti. Nditi ndiwerele kunyumba yane uko nkafuma. Para wiza ukuisanga mulije na kantu. Ndipo nja kuchereka na kutozgeka. Ndheura ukuruta kuya katora mizimu inyake nyinghonde na iviri. Yene iyo njiheni kuruska iwo wenecho. Ndipo pamoza na iwo wenecho. Ikunjira na kukara mwene mumu. Ndheura kaviro kamundu yura kapamanyuma. Kakuwa kaheni chomene kuruska kapakudanga.
Apo Yesu wakawa wachalo kuyowoya vyone ivi. Mwanakazi yunji umuzinda wakachemeleza wakati.
Ngwa kutumbikika mwanakazi uyo wakakubaba iwe na kukongeska.
Kwene Yesu wakati.
Inya kwene kwa kuruska. Bakutumbikika au wakupulika mazgu kachihuta na kukasunga.
Apo vantu wanandu wakaungananga. Yesu wakati.
Muwiro uu ndi muwiro uheni. Pakuti ukupenja chimanyikwiro. Kweni chimanyikwiro chitichipikenge kwa iwo chara. Kweni chimanyikwiro chanchimi yona pera. Pakuti ngandi umoyona wakavira chimanyikwiro kubantu wa Muninevi. Ndheura ndi mwana wa muntu nayo. Wawirenge chimanyikwiro kumuwiro uu. Fumukazi ya kumwera iza mkuuka pa zuwa ra weruzi. Pamoza na bantu wa muwiro uu na kuwasusia. Pakuti ikafuma kumhererekezo za charo. Kwiza kapulika mahara ga Solomon. Kweni mukuru wa kuruska Solomon walipano. Pazuwa ra weruzi. Bantu wa musumba wa Ninevyo. Wa mkuuka. Na kuwasuska bantu wa muwiro wene uu. Pakuti iwo wakangamuka para Yona wakawaparazgira. Kweni mukuru wa kuruska Yona walipano. Palije uyo wakukozga nyari. Na kuivika kwa kubisika panji kusi kuchitundu. Kweni wakubika pachikorerero. Makuti awa wakunjira wawone ungwero. Jiso ndi nyari ya tupi. Usange jiso lako ndi weme. Tupi lako lose naro nda kungweruka. Kweni para jiso lako ndi hen. Tupi naro riri mchisi pera. Ndheura uchenjere mzire ungweru uu. Uli mwa iwe usgoke chisi. Usange tupi lako lose riri na ungweru. Rambura na kachigawa kachisi chara. Liti divarenge ngandi umonyari kuwalira na ungweru wake.
Apo wakawa wachali kuyowoya, Mufalisi yunji wakamchema kuti wakalie nayo. Yesu wakaluta ndipo wakaya kanjira mnyumba na ukala pakulia. Kweni mufalisi wakazizwa pakuona kuti Yesu wakulia chakulia kwambula kugeza mawoko. Kweni fumu ikati kwa iyo.
Imwe mufalisi, mukusuka kuwaro kwa nkombo na mbale. Kweni imwe mwavene mukati mwinu mwazura kukwapura na uheni. Mwavindere imwe. Asichiuta uyo wakalenga kuwaro, ndiyo wakalenga na mukati mwake uwo. Kweni perekani vya rusungu kuwakavu, ivyo muli navyo. Ndipo vyose viti vitowenge kwa imwe. Soka kwa imwe wafarisi. Chifukwa mukupereka chakumi cha tumbuto twa kunungira. Chambuto za kunoweska chakuria. Ndiposo cha dende la mtundu uli wose. Kweni mukuzerezga urunji na kutemwa kwa chiuta. Ivi ndivyo mukwenera kuvichita kwa mbura kuvireka mvinyake. Soka kwa imwe wafarisi. Chifukwa mukutemwa vitengo vya kuzirwa munyumba za kusoperamo. Na kutiso vantu wa mtauzga ninge mumisika. Soka kwa imwe. Chifukwa mulingandi mararo awo kutika kuoneka chana. Ndipo vantu wakwenda pachanya kwa mbura kugamanya.
Yumoza wa manyi marango wakati kwa iyo.
Musambizi. Para mkuyowo ya ichi, mukutichombola na ise uwo.
Ndipo wakati.
Soka kwa imwe namwe wa manyi marango. Mukunyekezga vantu na katundu uyo ndi munonono pa kuyega. Apo mwawene kuti mukumukwasa chara. Nanga na kamunu epera. Soka kwa imwe. Chifukwa mukuzenga mararo gazinjimi. Izo wawise mwekuru wakazikoma. Ndeura imwe mwawene muli wakaboni. Ndipo mukukozgera ivyo wawise mwekuru wakachita. Pakuti iwo wakawakoma. Ndipo imwe mukuzenga mararo gawo. Chifukwa cha ichi, chiuta mumahara gake wakati. Nditi ndi watumizgire zinjimi na wakutumika. Ndipo wanji wamku wakoma na kuwasikizga. Makuti ndopa za zinjimi zose izo zikatika kufuma kumtendeko. Zifumbike kumuwiro uu. Kuyambira ndopa za Abel, kufikira kundopa za Zakaria. Mwene uyo wakafuira pakati pa jochero la sembe na maro kwa kupatulika. Nadi ngumparirani, muwiro uu utufumbike kuti upata ule. Soka kwa imwe mwawamanyi marango, chifukwa muli kupoka chijuriro cha umanyi. Kweni imwe mwawene kuti muli kunjirako chara. Ndipo awo wakukumba kunjirako, nao mkuwakanizga.
Ndipo apo wakawakangapo, lamanyi marango na wafarisi wakamba kumikana nayo, na kumfinyirizga chomene, na kumwavya kuti wayowoye tunu tunandi. Wakachita ntheula, apo wamutha kuti wamkolere pakantu ako wangayowoya. Luka chipatulo 12. Panyengo yene ila, viku vinandi nandi vya bantu vikaungana. Ndipo bantu wakamba na ukandana uo. Yesu wakadanga kuyowoya kwa sambiri wake kuti,
chenjerani na chirungo cha wafarisi, chene icho mbupusikizi. Bali jekantu kakubenekerereka, akukarekenge kuvumbukwa. Panji kantu kakubisika, akukamkureka kumanyikwa. Ndeura vyose ivyo mwayowoya muchisi, viza mkupulikikwa na muhanya. Ndipo icho mwapwepwerezgana muvipinda vya mkati, chiza mkuparazgika pachanya panyumba. Kumuparirani mwa wabwezi wane, kutimureke kopa au wakukoma tupi. Ndipo pamanyuma pake warije kumanya kuchita kantu kanyake. Kweni ndi mrongorani uyo mkwenera kumopa. Mopani uyo para wakoma tupi, wali na mazaza kuliponya mugehena. Inyanadi ngumparirani kuti, mwene uyo ndiyo mkwenera kumopa. Asituwa dunduru tunghonde, tukugurika na tundarama tuwiri. Kweni palije na kamoza katuwa dunduru utu, akukakuruwika na chiuta. Nangandi masisi kakumitu inu, gari kupendeka gose. Mureke kopa, ima muri wakuziru wakurusu katuwa dunduru tunandi. Kumparirani kuti yose yu wakundizomera pantazi pavantu, mwana wa muntu nayo wamkumuzomera pantazi pavangero wa chiuta. Kweni uyo wakundikana pantazi pavantu, nani ndamkumukana pantazi pavangero wa chiuta. yose uyo wakuyowoya matusi kwa mwana wa muntu wamkugokereka. Kwenu uyo wakutuka mzimu mutua wamkugokereka chara. Para wamkumtorerani kuyakeruzika mnyumba za kusoperamo panji pantazi pa wakuru wa vigava panyake pa wakuusa mureke kwenjerwa kuti mwamkuzgora uri. Kuti mwamkuzgora vichi ndipo kuti mwamkuyowoya vichi chifukwa mzimu mutua. Ndiyo wamkumusambizgani panyengo yene iyo ivyo mkwenera kuyowoya.
Muntu moza mkati muzinda wakaiwa na Yesu wakati.
Musambizgi, mupalirani mukuru wani kuti wandigavireko chiharo chani.
Kwene wakati kwa iyo.
Iwe wa muntu, kasi ndinjani walikundimika ine kuwa mweruzgi. Panji wakugawa chiharo chinu.
Yesu wakawapalira wose wakati.
Muwe maso ndipo chenjerani na udokezi uri wose. Pakuti umoyo wa muntu kuti uri muunandi wa ivyo walinavyo chara.
Yesu wakawataira ntarika wakati.
Munda wa muntu yunji musambazi ukawa na vyakurya vinandi. Wakaganagana mumtima wake wakati. Ndichite uri pakuti ndirije apo ndingaronga vyakurya vyane. Ndeura wakati. Nditi ndichite ichi. Nditi ndipankure ndhamba zane na kuzenga zikuruko. Ndipo mwene mumo nditi ndirongemo vyakurya vyane na katundu wane. Ndeura nditi ndiyowoye kundamwene kuti. Mzimu wane uli na vyuma vinandi ivyo wajiunjikira kwa virimika vinandi. Reka kusuzgika. Urgenge, umwenge na kusekerera. Kweni chiuta wakati kwa iya. Wachindere iwe. Usiku wene uno umoyo wako ukumbikenge. Ndipo ivyo ukasunganga viti vivenge vyanjani. Ndimo wariri uyo wakujisungira usambazi. Kweni kuti ndi musambazi kwa chiuta chara.
Yesu wakati kwa sambili vake.
Ndeura ngumparirani kuti. Mungenjeruanga na umoyo winu. Kuti murge ngechi. Panji tupirinu kuti muvware ngechi. Chifukwa umoyo ukuruska vyakurya. Ndipo tupi naro likuruska vyakuvwara. Ganaganani na vacha hore. Kuti wakumija chara. Nesi kuvuna. Warije chipinda chakubikamo vyakurya vyao panji ndhamba. Kweni chiuta wakubarera. Imwe muri wakuzirwa kuruska viyuni. Ndipo ndinjani mwa imwe uyo chifukwa cha kwenjerwa. Wangasazgirako mazua kuumoyo wake. Ndeura usange murije kumanya kuchita. Nanga ndi ako nghachoko nghanira. Mukwenjerwe rachi na vintu vinyake. Ganaganani na maruwa na umo kakukurira. Kuti kakugwira nchito chara nesi kuruka. Kweni kumparirani kuti. Nanga ndi Solomoni muuchindami wake wose. Kuti wakavwarapo vyakutowa ngandi umo gariri maruwa aga chara. Kweni usange chuuta wakuvwarika ndheura uteka wa mutengere. Umo hanya uno ngwa moyo. Ndipo na machero ukuponyeka pamoto. Asichomene kwa kurusia. Watu wa mvwarika ninge ima mwachipurikano chichoko. Mureke kwenjeru wa kutimurge ngechi. Panji mumu ngechi. Nangankuwa na mtima wa kwenjerwa. Pakuti mitundu yose ya mcharu ikupenja vintu ivi. Wawisemwe wakumanya kuti mkusoverwa vyene ivi. Kweni imwe penjani danga ufumu wa chiuta. Ndipo vyose vyene ivi viti vipikenge kwa imwe. Mungo panga. Imwe kamskambo kachoko. Pakuti wawisikema wakukondwa kumupani ufumu. Guriskani ivyo muli navyo. Ndipo ndarama zake mpereke kuwakavu. Jinozgerani vibeta vya ndarama. Ivyo kuti vikufukupara chara. Ivyo mbusambazi wakuchanya uongwa mbura kumara. Mungungu nayo kuti wakufikako chara. Ndipo fufuzi nazo zikuunanga chara. Pakuti uko kuli usambazi winu. Kwene kuko ndiko kuti kuwengeso mtima winu. Vwarani zikore mumaruhunda inu. Ndipo nyari zinu zigorerenge. Muwe ngambantu au wakulindirira fumu yao. Para ikuwera kufuma kuchipikiro cha ukwati. Makuti para iza na kukunguska. Wanga ijurira ruwiro. Mbakutumbikika wateweti awo parafumu yao yiza. Yiza mkuwasanga wali maso. Nadi ngumpalirani kutifumu yao yiza mkunozgeka. Na kuwakarika pakuria. Ndipo yiza mkuiza na kuwatevetera. mbakutumbikika vateveti awo fumu yawo yamkuwasanga wali maso nanga yize pakati pa usiku panji kumatanda kucha. Kweni manyani ichi kuti mwene nyumba nga wamanyenge nyengo iyo munkhungu wa kwizira mbanji wa kumurekerera chara munkhungu kuti wagumure nyumba yake. Ndeura imwe namu karani wakunozgeka pakuti mwana wa muntu wamkwiza pa ora iro imwe mukuliganaganira chara.
Petros wakamfumba Yesu kuti,
fumu, kasi mkuyowela ise ntarika eneii, panji mkuyowela bantu wose.
Fumu ikazora ikati,
kasi ndi mteweti njuu uyongwa kugomezgeka na wamahara. Mwene uyo bwana wake wamkumwimika pachanya pa vya mnyumba yake, kuwa gawira chakurga pa nyengo ya kwenerera. Kwa kutumbikika mteweti uyo para bwana wake wakwiza, wamkusanga wakushita ntheura. Nati ngumparirani kuti bwana wake wamkumwimika kuwa mulinda pa vyose ivyo wali navyo. Kweni usange mteweti yura wakuganagana kuti bwana wane wachedwa kwiza, ndipo wakwamba kutimba wateweti wanyake wanarume na wanakazi na kurya na kumwa na kurovera. Pene papo bwana wa mteweti yura watu wizenge pazuwa iro iyo walije kugomeza na panyengo iyo walije kuimanya. Ndipo pene papo bwana wake wiza mkumuranga na kumvika pamoza na wambura kupulikana. Ndipo mteweti uyo wakamanya kumbo la bwana wake kweni kuti wakanozgapo kantu chara nesi kuchita kwa kuyana na kumbo la bwana wake wamkumutiapura chomene. Kweni mteweti uyo wakaura kumanya ivyo bwana wake wakakumba, ndipo wakachita vya kwenerera ntimbo wamkutapulika pachoko waka. Ndipo muntu yose yu wakupika vinandi wafumbikenge kuti wapereke vinandi. Ndipo muntu uyo wakamusungisa vinandi wamkumufumba kuti wapereke vinandi chomene. Ngizira kubusya moto pacharo, ndipo ndakumbanga kuti mhanyi wagorera kale. Kweni ndiri na ubabatizo wene uo nkwenera kubabatizika nao, ndipo ndafyenyeka chomene kuti mpaka ufisike. Kasi mkuganagana kuti ine ndiri kwizira kupereka mtende pacharu. Chara, kumparirani, kweni mpatukano ndiyo. Chifukwa kufuma sono, wantu wanghondi au mba mnyumba imoza, watu wagavikanenge. Watatu watu wapindanenge na waviri, ndipo waviri watu wapindanenge na watatu. Nadi watu wagavikanenge, wise watu waukire mwana mwanarume. Ndipo mwana mwanarume nayo watu waukire wiske. Nyina watu waukire mwana wake mwanakazi. Nayo mwana mwanakazi watu waukire nyina wake. Nyina vyara watu waukire mkamwana wake. Nayo mkamwana watu waukire nyina vyara wake.
Yesu wakatiso kumzinda wa bandu.
Para mkuona bingu likukwera kufuma kuzambwe, pene papo mkuyohoya kuti vura ikwiza, ndipo ikwiza nadi. Para mpepo ya kumwera ikuputa, mukuyowoya kuti kuwenge chitukivu, ndipo chikuwako. Mwawapusikizgi imwe, mukumanya kutandaura kaonekero kacharu na mtamu. Kweni kasi mkutondekerachi kupara chingana cha nyengo iyi ya sono. Kasi mkutondeka uri kujeruzgira mweka pa icho nchakunyoroka. Chifukwa para ukurongozgana na wachimpindi kwa wako kuya kumweruzi, yezga kuphemana nayo apo muchali munthowa muzire wakutorere kumweruzi, ndipo mweruzi nayo wakupereke kumusirikari, ndipo musirikari wakuponye mugadi kukuparira kuti uti ufumengemo chara usuke ulipe kandarama aku kangukharako.
Luka chipato 13. Panyengo ene ila wakawako bantu banji awakamparia Yesu na vya Galilea. Awo apo wakapreganga sembe zao, Pilato wakawakomera mwene mumo makuti ndopa zao sikazikana na sembe zao. Yesu wakawazora wakati,
kasi ima mkuganagana kuti wa Galilea ava ndiwo wakava wakwananga kuruska wa Galilea wanyake wose pakuti wakakomwa mwantheura. Kumparirani kuti chara, kweni kwambura kuti imwe namwe mung'anamuke kuzakwananga zinu, mose muti mufwenge ntheura pera. Panji vantu kumi na wankhonde pachanya watatu, vene awo chikawawira chigongwe musiro wamu, na kuwakoma. Kasi imwe mukuti ndiwo wakawa wakwananga kuruska au wakakaranga mu Yerusalemu. Ngumparirani kuti chara. Kweni kwambura kuti imwe mwanamuke kuzakwananga zino. Mose muti mufwenge ntheura pera.
Yesu wakayoyera ntalika iyi wakati.
Muntu yunji wakawa na kuni la chikuyu. Iro wakalipanda munda wake wa mpesa. Ndipo wakiza kuti wapenjemo vikuyu. Kweni wakasanga mulije. Wakayooya na mteveti wa munda wa mpesa wake kuti pavirimika vitatu ndiza ine kwiza kapenjamo vipambi mchikuyu ichi. Kweni kuti ngavisangamo chara. Teura uchidumure kuti chireke kurutirira kwananga dongo la munda. Ndipo mteveti wa munda wakamuzgora wakati, Bwana, muchireke danga chidimika ichi. Kuti ndijimemo musi mwake zingirizge na kutiramo vundira. Usange chipambi kenge vipambi chirimika chikwiza njiweme. Kweni usange chatondeka mwizaka chidumure.
Pazuwa linyake la sabata, Yesu akasambizganga mnyumba inyake ya kusopilamu. Mwanamula mkawa mwanakazi uyo wakawa na mzimu uheni. Uo ukamuwalisa virimika kumi na vimkonde patanya vitatu. Wakakokonyala musana ndipo wakatondekanga na kuinuka. Para Yesu wakamuona wakamchema ndipo wakati kwa iyo.
Wa mwanakazi iwe, sono wasutuka kuruwari wako.
Yesu wakavika maoko yake pa mwanakazi yura. Ndipo wakanyoloka panyangwe na ila na kwamba kumchindika chivuta. Kwenye mulala wa nyumba usopiramo wakakalipa pa kuona kuti Yesu wakamchiza mwanakazi yura pa zora sabata. Ndipo wakati kuvanda.
Galipo mazua gangonde na limosa, yene awo nchito ikwenelera kuchitikiramo. Zani mazua genigara, ndipo msakachizikite. Kweni pazuwa la sabata chara.
Fumu ikamuzora ikati.
Mwabapusikizi imwe. Asinamo waliose wakusutura nghawi yake, panji mbunda yake kufuma muurgero pazuwa la sabata na kuirongozgera kumaji. Sono mwanakazi uyu, uyo ndi mwana wa Abraham. Ndipo satana wakamukaka virimika kumi na vinghonde pachanya vitatu. Asi wakwenera kusuturika pazuwa la sabata kuicho chikamukaka.
Wakati wa yooya ichi, varwani wake wose sonzika wakora. Ndipo bantu wose wakasekelele na vya kuzizuiso vyose ivyo Yesu wakachitanga. Teura Yesu wakati.
Kasi ufumu wa chiuta ukulingana na vichi. Ndipo kasi tinga ukozganisa na vichi. Ulingandi runjere rwa matubeni. Uromuntu wakatora na kupanda mumunda wake. Ndipo rukakura na kuwa kuni. Ndeura tuyuni tuwa mdera tukazenga vivuimbo mumindavi yake.
Wakayoyaso kuti.
Kasi ufumu wa chiuta ndinga ulinganizga na vichi. Ukulingana na chirungo. Icho mwanakazi wakatora na kusazga na ufu wa vidunga. Vitatu mpaka ufu wose ukarungika.
Para Yesu wakatanga ku Yerusalemu. Wakasalota misumba na umizi uku wakusambizga vandu. Muntu yunji wakamfumba wakati.
Fumu, kasi awamu kuponosike kamba choko waka.
Yesu wakati kwa iwo.
Limba limbani kunjira pamuriango ufinyi. Pakuti nkumparirani kuti vanandi wamu kukumba kunjiramu kweni wamu kutondeka. Para mwene chonyumba wamu kuuka na kujarako kumuriango. Imwe muza muyamba kuyimirira kuwaro na kwamba kukunguska pachijaro na kuyooya kuti. Fumu, tijuriraniko, kweni waza mkuzgora kuti, ndirije kummanyani uko mwafuma. Ndeura mwamu kwamba kuyooya kuti. Ise tikarianga na kumwa namwe pamoza, ndipo imwe mkasambizganga mumiseu ya mimisumba yitu. Kweni waza mkuti, ngumparirani kuti ndirije kummanyani uko mwafuma. Fumaniko kwa ine, imwe mkuchita uheni, pene papo mwamu kulira na kuska mino. Para mwamu kuona Abraham, Isake na Yakobe na nshimi zose mufumu wa chiuta. Apo imwe mwamu kutaika kuwaro. Wandu mwamu kufuma kumafumiro gadazi na kumanjiriro gake. Kumpoto na kumwera mwamu kukara pakuri ya mufumu wa chiuta. Ndipo wanji awosono mba kumarira vene awo mwamu kuwa wakudanga. Ndipo wanji awo mba kudanga mwamu kuwa wakumarira.
Panyengwe na ila kukiza wafalisi wanji ndipo wakati kwa Yesu.
Fumapo pano, chifuko Herode,
wakukumba kukukoma.
Yesu wakazuwala wakati.
Rutani mukamuparile kambwe yura kuti ngufumya vivanda na kuchizga vandu muhanya uno na namachero uwo. Ndipo ndimali zigenge mulima wane pa zuwa la chitatu. Ndipo uli nkwenera kurutirira ulendo wane muhanya uno na namachero. Ndipo na namachero gara. Chifukwa nchambura machitiko kuti nchimi ifwire kuwaro kwa Yerusalemu. We Yerusalemu, Yerusalemu, ukukoma zinjimi na kuwadina na malibwe, awo wakatumika kwa iwe. Kasi nkalinga hapo ine ndaunganya vana wako pamoza, ndandi umo nyatazi kwa kuunganira tuwana tuwake kusi, kumapapindo gake, kweni iwe ukukana. Nadi nyumba yako ya mkukara mapopa. Nadi kukuparira kuti, uti undionengeso chara, mpaka uyooye kuti. Ngwa kutumbikika uyo wakwiza muzina la fumu.
Luka chipatulo 14. Pazuwa linyaki la sabata, Yesu wakaluta kunyumba ya mulala yumoza wa wafalisi. Kuyakali ya chakulia. Ndipo wafalisi vanji wakamwone sesikanga chumene. Ndipo pantasi pake pakawa muntu uyo wakawa na ntenda ya mburu. Yesu wakawafumba wamanyi malango na wafalisi kuti,
kasi kukurangurika kuchizga muntu pazuwa la sabata panji chara.
Kwene wakakara waka chete. Ntura Yesu wakamtora muntu yula. Wakamchizga ndipo wakamtuma kutu warutenge. Yesu wakawafumba wakati,
usange yumoza wa imwe wali na mwana panji nghavi yake iyo yawa mchisimi. Kasi wangareka kuyifumyamo pazuwa la sabata.
Kwene kuti wakamanya kuzurapo kantu chala hapa vini ivi. Para Yesu wakawona umu bantu wanji au wakachemeka, wakasankilanga mara ya kuzirwa. Wakawayoyela antalika iyi wakati.
Para muntu wakuchemera kuchipikiro cha paukwati, unga karanga pa mara wa kuzirwa chara. Pakunji pangawapo muntu wakuzirwa kuruska iwe, uyo wali kuchemeka. Ndipo uyo wamchemani Mose mwavili, wizenge na kukuparira kuti, maro agareka wakarepo ndi muntu uyu. Teura iwe uti ukozgeke soni pa kukara pa maro ga pasi. Kweni para wachemeka, ukare pa maro ga pasi. Mwakuti uyo wakuchema, ndio wakwenera kukuparira kuti, mbwezi wane iwe, kwenera kuno kumaro ga kuzirwa. Apo ndipo uti uwenge wakuchindikika pa maso ga wose au wakukara nawe pa chakuria. Pakuti yose uyo wakujikweza, watu wakizgikenge. Ndipo yose uyo wakujiyura, watu wakwezekenge.
Ndora Yesu wakampalaso uyo wakamchema kuchakuria wakati.
Para wanozga chakuria cha muhanya, panji cha mise, ureke kuchema au mbabwezi wako, panji wana wakwini, panji wabali wako, panji wazengezgani wako au mbasambazi. Muzire nao wakuchemeso na kukuwezgerapo ivyo ukawapa. Kweni para ukunozga chipikiro, uchemenge wakavu, wakupendera, viti na wachiburumutia. Ndipo iwe utu uwenge wakutumbikika, pakuti iwe walije kantu kakukuwezgerapo. Chiuta ndiyo wamkuwezgerapo pachuuka cha warunji.
Yumoza wa awa wakakala nayo pachakuria, wakati wapulika vene ivi wakati kwa Yesu.
Mba kutumbikika awa wamkuria muufumu wa chiuta.
Yesu wakazora wakati.
Muntu yunji wakanozga chipikiro chikuru na kuchema vantu vanandi. Panyengo ya chipikiro, wakatuma mteveti wake kuya kawaparira au wakachemeka wakati. Zaninge pakuti vintu vyose vyanozgeka, kweni wose na mtima umoza wakamba kukana. Wakudanga wakayooya wakati, ndagura munda, ndipo nkwenera kuya kawuona. Kukuweya uwaparire vandigokere. Munyake wakati, ndagura nghavi za magoliwori ganghonde, ndipo nguruta kuyakaziezga. Nkukuweya ukawaparire vandigokere. Munyakeso wakati, ndatora mwanakazi, ndipo chifukwa cha ichi ndingizako chara. Mteveti wakati wawerera, wakandurira bwana wake vjene ivi. Pene papo mwenecho wa nyumba muukari wakati kumteveti wake. Ruta maruwiro mumisewu ya msumba na mzindhowa. ukawatorere kuno wakavu na wakupendera, vachibrumutira ndiposo na viti. Ndipo mteveti yura wakiza kwa mwene nshito wake na kuti, Bwana, vyose vyo mkarangura ndafisika, kweni maro wachali waka. Bwana wakati kumteveti, ruta mumisewu ikuru na muzindhowa za mumizi, ukawachichizge kuti vizenge, mwakuti nyumba yane izure. Chifukwa nkumuparirani kuti, palije yumoza wabantu vara wakachemeka, vati wachetenge chipikiro chane.
Sono mizinda ikuru ya bantu ikanundezganga uku wakendanga Yesu. Ndipo wakangana na kuti kwa iwo.
Usange muntu yose wakwiza kwa ine, ndipo wakureka kutinga wawiske, vanyina, muoli wake, vana wake, babali wake, wadumbu wake, inya na umoyo wake uo kuti wangawa msambiri wane chara. Yose wakureka kuyega mpinjika yake na kundirondeza ine, walije kumanya kuwa msambiri wane. Pakuti ndinjani wa imwe uyo wakukumba kuzenga chigongwe, wakureka kukara danga pasi na kupima umo ndarama zingawira. Usange wali nazo za kufisiri ya mlimo ura. Muzire pakunji para wazenga rufura, watondeke kuyimalizga, ndipo bantu wose awa kuona, vati wa museke na kuyooya kuti, muntu uyu wakamba kuzenga, ndipo watondeka kuyimalizga. Panchi kasi ndikaronga njuu, uyu wakuruta kuya karwa nkondo na karonga mnyake. Wakureka kukara danga pasi na kudumbiskana na vankondo wake. Usange na vankondo vikwi kumi wangamanya kurwa nkondo na mnyake yura wakwiza. Kwa iyo na vankondo vikwi makumi gaviri. Usange irije kumanya kurwa nayo, yikwenera kutuma ngharamba za kuya kazomerezgana na karonga yura vya mtende. Apo wachari wandafike. Teuraso yose wa imwa usange wakureka kutaya vyose hivyo walinavyo, kuti wakumanya kuwa msambiri wane chara. Muchere nguweme, kwenu usange wasukuruka, kasi nkongono yake ingawezge keramo uli. Uli jenjito nanga nkudongo, panji kufundira. Teura bantu wakutaya waka kuwaro. Uyo walina makutu wakupulikira, wapulike.
Luka chapter 15. Sono wakusongesa msongo na wakwananga wanji wose pamoza wakasendera kwa Yesu kuti wampulike. Kwene wafarisi na wamanyi marango wakasinginika na kumususka Yesu wakati,
muntu uyu wakupokelea wakwananga, ndipo wakulika nao pamoza.
Tora Yesu wakawataida talika ii.
Usange yumoza wa imwa wali nazo mberere makumi kumi. Ndipo imoza yazgewa, asi wakuzisida mberere makumi gankonde na ganai, pachanya zinkonde na zinai muruhari, na kuipenja iyo yazgewa wasuke waisange. Ndipo para waisanga, wakuivika pa viwega vyake na kusekerera. Pa kufika kukaya, wakuchema wabwezi wake na wazengezgane wake pamoza wakuti, musekerere nane pamoza, pakuti ndaisanga mberere yane iyo yanguzgewa. Kumparirani kuti, teura ndimo kwa mkubira chimwemwe chikuru kuchanya na wakwananga yumoza uyu wakungana kuza kwananga zake. Kwa kuruska warunji makumi gankonde na ganai, pachanya bankonde na banai, vene awo ncha kukumbikwa sochara kuti wangana muke kuza kwananga zao. Panji ndimo nakazi njuu uyu wangawa na ndarama zake kumi, ndipo yumoza yazgeo, asi wakukozga nyari na kupshera nyumba yake, na kupenja penja na mwampu wasuke waisange. Ndipo para waisanga, asi wakuchema wabwezi na wazengezgani wake na kuwaparira kuti, musekerere nane pamoza, pakuti ndaisanga ndarama iyo yanguzgewa. Kumuparirani kuti, ndeura ndimo kuliri chimwemwe pantazi pawangero wachiuta na wakwananga yumoza uyo wangana kuza kwananga zake.
Yesu wakati,
muntu mnyake wakava na vana vanarume waviri, mukuru na mnunguna. Mnunguna wakayowoya na wawiske wakati, wadada, mundipeko chigawa cha chuma chinu, icho chikwenera kuwa chane. Penepapo wawiske wakava gavira vana wake chuma chake. Wakati garutapo mazua gachoko waka, mnunguna wakaunjika vyuma vyake vyose. wakaruta pa ulendo na kuya kucharu cha kutari. Kwene kura ndiko wakaya kasakazira chuma chake muli zoko zoko. Wakati wa mara chuma chake chose, mucharo chila mukawa njara ikuru. Ndipo iyo wakamba kukavuka. Jeura wakaya kanjira nchito kumwenekaya yumoza wa mucharo chila. Iyo wakamtuma kuminda yake kuya karesa Nkhumba. Nyamata yura wakadokanga kujikutisa na vyakurga hivyo Nkhumba zikarianga. Ndipo pakawavye muntu wakumopako kalikose kakuria. Kweni wakati wa jinyumwa wakati, vateveti wose wa walikulembeka na vadada, vali na chakurga chinandi chomene, ndipo wakurga na kusidapo. Kweni ine Nkhufwa na njara pano. Nditi ndiuke na kuruta kwa vadada, ndipo ndamu kwa parira kuti, vadada, ndanangira chiuta kuchanya na imwe uwo. Ndirije kwenye raso kuchemeka mwana winu, kweni mundizgore kwe yumoza wabanshito winu. Ndipo wakauka na kuiza kubawiske. Kweni apo wakawa wachari kutari, wawiske wakamuona, ndipo chitima chikawakora. Wakachimbira, wakayaka mufumbatira na kumufyofyonta. Pene papo mwana wakayooya na wawiske wakati, wadada, ndanangira chiuta kuchanya na imwe uwo. Ndeura ndirije kwenye raso kuchemeka mwana winu. Kweni wawiske wakawapalira wateveti wawo wakati, zani nao ruviro munjirira uweme chomeni, mumufwarike. Ndipo mufwarike munwa wake na mhete, ndipo na kumarundi gake na sikapato. Ndipo zani nayo ngwata ya kututua ira, mukome tirge na kusekerera. Pakuti mwana wane uyu wakafwa kweni sono ngwa moyo. Wakazgeva, ndipo sono wasangika. Pene papo kusekerera kukambika. Panyengo ira, mwana wake murara wakawa kumunda. Para wakizanga kufupi na nyumba, wakapulika vantu wakuimba na kuvina. Ndipo wakati wachema mteveti yumoza wakamfumba wakati, nchichi chikuchitika uko. Wanchito wakazgora wakati, munung'una winu wiza. Ndipo wawisikemo wakoma ngwata ya kututuwa ira, chifuko wa mpokerera wa moyo na wa msuma. Kweni mkuru wake wakakaripa, ndipo wakakana na kunjiramo mnyumba uo. Ndeura wawiske wakafumira kuwaro na kumweyerera. Kweni iyo wakawazgora wawiske wakati, wonani virimika vinandi ivi ndamteweterani imwe. Ndipo ndirije kwa nangapo, nanga ndimoza la marango gini. Kweni murije kundipako nanga nghana kambuzi, mwakuti ndisekerere pamoza na abwezi vani. Kweni watu wiza mwana winu uyu, uyo wakasakazira chuma chinu mumahure, ndiyo mwamukomera ngwata ya kututuwa. Wisika wakamparira wakati, wa mwana wane, iwe urinane mazuwa gose, ndipo vyose vyo ndirinavyo mvyako. Kweni changuwa chiwe menadi kutitisekerere na kukondwa, pakuti munung'una wako uyu wakafwa, ndipo sono ngwa moyo. Wakazgeva, ndipo sono wasangika.
Luka chipato 16. Yesu wakawaparasi wasambiri wake wakati,
kukawa muntu musambazi, mwene uyo wakawa na msungiriri wa vyuma vyake. Vantu wakampachanga kuti wakusakaza vyuma vya bwana wake. Bwana wake wakamchema na kumufumba kuti, kasi nchichi icho nkupulika na vya iwe? Undipe dongosoro la kendeskero ka usungiriri wako, kuti ungawaso msungiriri wa vyuma vyane chara. Msungiriri yura wakati mumtima wake, kasi ndichitechi pakuti bwana wane wakundi usikapo pa usungiriri wane. Ndirije nkongono za kurimira, ndiposo ndiri nasoni kupempa pempa. Sono ndachimanya icho nditi ndichite, mwakuti para wandichimbizga pa usungiriri wane, vantu wakandipokererenge munyumba zao. Ndeura wakachema yumoza yumoza wa awo wakava na ngongore kwa bwana wake. Wakamufumba wakudanga wakati, ngongore yako kwa bwana wane iliuli unandi wake. Iyo wakati miyeso ya mafuta makumi kumi, ndipo wakayooya nayo wakati, iyi karata yako ya ngongore, karapasi ruwiro, ndipo urembepo miyeso makumi gankonde. Ndipo wakati kumunyake, Kasi iwe unandi wangongore yako ndi uli iyo wakati vidunga vya tirigu makumi kumi wakamparira wakati iyi karata yako ya ngongore karapasi urembepo makumi ngangonde na gatatu teura bwana wake wakarumba msungiriri wa vyuma wambura gomezge kayura chifuko wakaganagana makora pakuti vantu wa muwiro uu mba kuchenjera mkendeskero ka vintu vyao kwa kuruska vantu au mba muungweru teura nkumparirani kuti jisangirani babwezi vinu na usambazi wa upendezi. Mwakuti para usambazi uu wa mara, mukapokerereke mchikaye cha muiraira. Yose uyongwa kugomezgeka muvichoko, ndiyongwa kugomezgekaso muvikuru. Ndipo yose uyongwa mbura kugomezgeka muvichoko, wambura kugomezgekaso muvinandi. Teura usange imwa mulivambura kugomezgeka pa usambazi wa kubendera. Ndinjani uyo wanga mgomezgani na usambazi wenecho. Usange muli wambura kugomezeka pa icho nchaveni. Ndinjani uyo wamkumpani icho nchinu. Palije mteveti uyo wanga tevetera vena nchito wawiri. Chifukwa panyaki watu wati ngenge yumoza na kutemwa munyaki. Panji watu wasikepelela nenge na yumoza na kumusunjizga munyaki. Ndheura mulije kumanya kutevetera chiuta na usambazi.
Wafarisi awakawa kutemwa ndarama, wakati wapulika makani yose vena aga, wakamuhoya Yesu, tora Yesu wakati kwa iwo.
Imwe ndimwe mkujirunjisika mweka pa maso pa wantu, kweni chiuta wakuimanya mitima inu, pakuti icho wantu wakuti nchakuzirwa, nchantonto pa maso pa chiuta. Wantu wakapulika dango la Mozesi, na mabuku ga zinjimi, mpaka kufikira panyengo ya Yohane mubabatizi. Kufuma nyengo yeneira, utenga uweme wa ufumu wa chiuta ukaparazgika. Ndipo waliose wakujipapatizgiramo waka pakunjira muufumu wa chiuta. Chipusu chomene kuti kuchanya na pasi vimari, kuruska kuti kadonto, kamoza, kamaranko, kazgoki, kawaka. Yose wakupata muori wake na kutora munyake wakuleva. Ndipo yose uyo kutora mwanakazi uyo wapatika na mfumu wake, nayo wakuleva. Kukawa muntu musambazi mwene uyo wakavwaranga saru zichesamu na za bafuta na za mtengo wapachanya. Muntu uyo wakajikondwe sanga na viweme zuwa na zuwa. Kukawaso muntu munyake mukavu zinarake razaro, uyo wakawa na vironda tupirose. Vantu wakamuvikanga pa murgango wa nyumba ya musambazi yura. Wakadokanga kurge tumaru vuvu uto tukarakatanga kufuma pa teburu la musambazi yura. Ndipo nanga ndinjewe nazo, zikizanga na kumnyanga vironda vyake. Muntu mukavu yura wakafwa. Ndipo wangero wakamyegera muchipakato cha Abrahamu. Musambazi nayo wakafwa, ndipo wakasungika. Para musambazi yura wakawa mumurwirwi ukuru chomene kugehena, wakinusa kuchanya. Wakaona Abrahamu kutari na Lazaro mchipakato chake. Ndipo musambazi wakichemerezga wakati, wadada Abrahamu, mundirengere rusungu. Mutume Lazaro uyo kuti wabizge munu wa mumaji kusongo pera. Wize kandizizimiske parulimi, pakuti ndiri muurwiri ukuru mumoto uu. Kweni Abrahamu wakazgora wakati, mwanawane, kumbuka kuti munyengo ya umoyo wako, iwe ukapokeranga viweme, ndipo Lazaro wakapokeranga viheni. Kweni sono iyo wakusangurusikika kuno, apo iwe uli muurwiri ukuru. Ndiposo padera pa ichi, pakatikati pa imwe na ise, parikuvikika chibuu chikuru, makuti awo wakukumba kwambukira uko watondekenge. Ndiposo wa uko awo wakukumba kwambukira kuno, nawo watondekenge. Musambazi wakazgora wakati, kumuweyani wadada, kuti mutume Lazaro kunyumba ya wadada, pakuti ndirinawana wanyane wankonde. Warute wakawachenjezge mwakuti nao wareke kwiza kumaro aga gaurwirwi. Kweni Abrahamu wakati, wana wanyako walina Moses na zinjimi, ndipo wakwenera kuwapulika. musambazi yura wakazora wakati chara wadada Abraham kweni usange yumoza wangafuma kwa kufa na kuruta kwa iyo apo ndipo wangang'anamuka kuzakwananga zao. Abrahamu wakazora wakati usange wakureka kupulika Moses na zinjimi nanga yumoza wauke kwa kufa kuti vamkukhorwa nayo chara.
Luka chipatulo 17. Yesu wakati kwa sambi bake.
Viyezgo vya kutolera muntu kukwananga viwengeko mazuwa gose. Kweni soka kwa muntu mwene uyo vikwiziramo. Mpanyi kuweme kwa iyo kuti ruwara rukuru rukakiririke musingo yake na kuponyeka munyanja. Kwa kuruska kuti wanangisike kamoza katuwa na utu tuchoko. Ndheura chenjerani. Usange mbali wako wananga umuchenye. Ndipo usange wazomera za kwananga zake umugokere. Usange wakwanangira kankonde na kaviri muzula limoza. Ndipo kankonde na kaviri wakwiza wakuti pepani kuzomera kwananga kwane umugokere.
Vakutumika wakaiwa na fumu wakati
kuzigani chipulikano chitu.
Fumu ikazora ikati
usange mungava na chipulikano nanga chingawa chichoko nganga harunjere kama tubeni. Munga yowoya kukuni la chikuyu ilikuti. Zgurika ndipo ukapandike munyanja. Ndipo limpulikira ninge. Usange yumoza wa imwe. Wali na mteveti uyo wakulima mmunda. Panji wakulisika mberere. Kasi wangamparira mteveti uyu. Para wakuwera kumunda kuti. Zanga kuno ruwiro. Urge chakurya. Chara nadi. Asi watu wamparire kuti. Ndinozgera chakurya chanamise. Ndipo ujipinye mkuzi na kunditevetera, disuke ndirge na kumwa. Sono pamanyuma ndipo iwe wize karga na kumwa. Kasi wamkumuonga mteveti yura chifuko wakachita ivyo wakarangurika kuchita. Ndeura ndimokuliri na imwe uwo. Para mwachita vyose ivyo mkarangurika, muyowoye kuti ise tili wateveti waka. Tachita ivyo vyanguwa nchito yitu.
Hapo Yesu wakawa pa ulendo wake kuya ku Yerusalemu, wakasorota pakati pa Samaria na Galilea. Para wakanjira muzi unji, wakumana na vantu kumi au wakawa na ntenda ya vyoni, wena awakimilia kutari na uchemeleza kuti.
Yesu, musambizi, mutilengele rusungu.
Para Yesu wakawaona wakati,
rutani mkajirongore kuwa sofi.
Hapo wakarutanga, wakatozgeka. Yumoza iwe wakati wawona kuti wachizgika, wakaorela nyuma ndipo wakachemeleza uku wa uchindika chivuta. Wakayaka wakafunama pa marundi ya Yesu na kumuonga. Ndipo wakawa msamaria. Yesu wakafumba wakati,
asi wangutozgeka vantu kumi. Kasi wangonde na wanai walinkuu. Kasi kulije kusangika na yumoza wakwiza kukamchindika chivuta kweni mulendo uyu pera.
Ntaura wakati kwa iyo.
Uka urutenge chipulikano chako cha kuchizga.
Wafarisi wanji wakamfumba Yesu na nyengo ya ufumu wa chiuta wizilenge. Ndipo wakazura wakati,
ufumu wa chiuta kuti ukwiza na vimanyikwiro vya kuti vioneke na maso chara. Panji vantu wayo oyenge kuti wonani ulipano. Panji wonani ulipara. Pakuti ufumu wa chiuta ulimukati mwinu.
Ndora Yesu wakati kwa sambili wake.
Mazuwa la kwiza apo mwamku kumbisiska kuti mpanyi mwanguona zuwa limoza mumazuwa la mwana wa muntu. Kweni kuti mwamku liwona chara. Vantu mwamku mparirani kuti wonani walikuno. Panji wonani walikura. Munga yangako chara. Panji kuwarondezia. Pakuti ngandi umoleza mwamku mwetulira na kupereka ungweru kufuma kuchigala chimoza. Chakuchanya kuya kafika kuchinyake. Ndimo mwana wa muntu wiza mkuchitira pazuwa la kwiza kwake. Kwenu wakwenera danga kukoma muvinandi na kukanika na vantu wa muwiro uhu. Ngandi umo kukavira mmazuwa ga Noa. Jeuraso ndimo kwa mkuvira mmazuwa ga mwana wa muntu. Vantu wakarianga, wakamwanga, wanarume wakatoranga, ndipo wanakazi wakatengwanga. Kufikira zuwa ironowa wakanjirira mungarava. Pene papo chigumura chikiza na kubamara wose. Ndimo kukaviraso mazuwa garoti. Vantu wakarianga, vakamwanga, vakaguranga, vakagurisanga, vakapandanga na kuzenga zinyumba. Kweni pazuva iro roti wakafumiramo muSodomu, moto na malibwe gasarufure vikarokwa ngandivura kufuma kuchanya, ndipo vikavamara wose. Ndimo kwamkuvira na pazuva iro mwana wa muntu wamkwizira. Pazuva rene iro uyo wati wave panyumba pachanya na katundu wake munyumba wareke kukira kuyakauskamo katundu yura. Ndiposo na uyo wali kumunda nayo wareke kuwerera kukaya. Kumbukani muoli wa Loti. Yose uyo wakukumba kukonosa umoyo wake, watu wa utayenge. Kweni yose uyo wakutaya umoyo wake, watu wa usungirirenge. Kumparirani kuti, muusiku weneura, vantu waviri wamkugona pa bedi limoza. Yumoza wamkutorekapo, ndipo munyake wamkusidika. Vanakazi waviri wamkupuranga pa moza. Yumoza wamkutorekapo, ndipo munyake wamkusidika. Vantu waviri wamkuwa mumunda umoza. Yumoza wamkutorekapo, ndipo munyake wamkusidika.
Vasambiri wakamfumba wakati.
Ndinkuu fumu.
Yesu wakawapalila wakati.
Apo palichitanda ndipo makuvi kakuungana pamoza.
Luka chipatulo 18. Taura Yesu wakapalila wasambiri wake entalika pakwasambiza kuti vakwenera kulomba nyengo zose. Kwambula kuwa nkhumbi wakavayoyera wakati.
Mumusumba unji mukava mweruzgi yunji. Uyo kuti wakamupanga chiuta chara. Nanga nkurorako na muntu. Ndipo mukava chokoro mumusumba weneura, icho chikizanga kaviri kaviri kwa iyo, ndipo chikamupemphanga kuti munderuzgire murandu na wakupindikana wane. Kwa kanyengo mweruzgi wakakana, kweni pamanyuma wakati mumtima wake. Nanga kuti nkhopa chiuta chara, nesi kurorako na muntu, kweni pakuti chokoro ichi chikundisuzga, nditi ndicheruzgire murandu wake, muzire chindivuske waka pakwiza kaviri kaviri.
Fumu ikati,
pulikani icho wakayooya mweruzi kwa kubendera uyu. Asichiuta wati waweruzgire makora wakusoreka wake, au wakumuririra muhanya na usiku. Kasi wangaziurika pakuovwira. Ngumparirani kuti, wati waweruzgire mirandu yao maruviro. Para mwana wa muntu wakuiza, kasi wiza mkusanga chipulikano mucharu.
Yesu wakatailaso ntalika iyi ku bantu banji awakajipima kuti mbalunji. Ndipo wakayuyuranga wanyake wose.
Bantu waviri wakakwerera kunyumba ya chiuta kuya karomba. Yumoza wakawa mufarisi, munyake wakawa kusongheska musonko. Mufarisi wakimirira na kuromba ntheura kwa iyo mwene. Chiuta nkumuongani, chifukwa kuti nkulingana na bantu wanyake chara, wakwiba, wakubendera na varevi, nesi kuwa ngandi wakusongheska musongo uyu. Kuzivizga kurga kabiri musabata, kupereka vya kumi pa vyose ivyo nkupokera. Kweni wakusongheska musongo wakimirira kutari. Ndipo kuti wakakumba chara nanga nkwinusikira maso gake kuchanya. Kweni wakajitimba pachifuwa wakati, chiuta mundirengere rusungu, nda wakwananga ine. Gumparirani kuti, muntu uyu wakaruta kunyumba yake wakurunjisikika pamaso gachiuta. Kweni mufarisi yura chara, pakuti yose uyu wakujikwezga, watu wayuyukenge. Kweni uyu wakujiyuyura, watu wakwezekenge.
Bantu banji wakizanga anatwana uwo kwa Yesu, kuti watukwaske. Para wasambiri wake wakawona ichi wakawachenge. Kweni Yesu wakatuchemena kwa iwo wakati.
Tuzomerezgani twana tuzenge kwa ine, mungatukanizganga, pakuti ufumu wa chiuta ngwatwa ntheura. Nadi ngumparirani kuti, yose wakureka kukokerera ufumu wa chiuta nga mwana, kuti wamkunjiramo chara.
Murara wa Wayuda wakamfumba Yesu wakati.
Musambizi muwemi, kasi ndichitechi kuti ndipokere umoyo wa mira ira.
Yesu wakamfumba wakati.
Huku ndichemerachi muweme, palije muweme kweni chiuta pera. Huku gamanya marango ako kakuti, ungalewanga, ungakomanga, ungibanga, ungaperekanga ukaboni wa utesi, chindika wa uso na wanyoko.
Mundiyura wakazuora wakati.
Marango wose aga ndiri kukasunga kufuma kukirano wane.
Para Yesu wakapulika ichi wakati.
Ukusoveru wa chintu chimoza. Uguriske vyose vyo uli navyo. Ndipo ndarama zake gawira wakavu. Ndipo uti uwenge na usambazi kuchanya. Ndheura wize na kundirondezia.
Para wakapulika mazwa aga, wakawa na chitima chikuru chifukwa wakawa msambazi chomene. Yesu wakati wamuona kutu wakubala wakati.
Nao mpunonono kunjira mufumu wa chuta vantu au wali na usambazi. Pakuti nchipusu kutingamira isorote mjiso la sindana. Kuruska kuti msambazi wanjire mufumu wa chuta.
Awaka yapulika mazgu aga wakati.
Ipo ndinjani uyo wangaponosikeka.
Yesu wakazora wakati.
Vyose vyuvambura machitiko kuwantu, vya machitiko kwa chuta.
Petro wesi wakati kwa Yesu.
Onani. Isi atili kusida vyose na kumlondezeani.
Yesu wakaparira wakati.
Nadi kumparirani kuti. Yose uyo wali kusida nyumba. Panji muori. Panji wabari. Panji wapapi. Panji wana. Chifukwa cha ufumu wa chihuta. Watu wapokerenge vinandi chomene mnyengo ino ya sono. Ndiposo na umoyo wa mirahira mnyengo ikwiza.
Yesu wakawatolera pampepete wasambiri wake kumi na wabiri. Ndipo kaiwa nao wakati.
Tikuruta ku Yerusalemu. Ndipo vyose vyoviri kulembeka na zamwana wa mundu na zinjimi vya mkufisika. Chifukwa iyo wa mkuperekeka kuwa mitundu. Au wa mkumugosa. Wa mkumulengesia na kumfunyira mata. Wa mkumtihapura na kumukoma. Ndipo pazuwa la chitatu wa mkuhuka kuwa kufwa.
Wasambiri wake kuti wakapulikiska na chimoza cha ivichana. Pakulitinga na mulo chake chikabisika kwa iwo. Wakamanyisika chala icho Yesu wakayoyanga. Apo Yesu wakandengenela kuyeliko. Mundu wachiburumutira wakakala pampepete pamseu. Ndi wakapempanga. Para wakapulika mzindo wa bantu ukujumpa. Wakafumba wakati.
Njichi icho chikuchitika.
Wakampalira wakati.
Ndi Yesu waku Nazareth uye wakujumpa.
Wakachemelezga wakati.
Yesu, mwana wa Davide, mundilengele rusungu.
Bantu awakadangira wakamchenya, wakumpalira kuti wakarechete. Kwene iyo wakachemeleza wakuruska wakati.
Imwe mwana wa Davide, mundilengele rusungu.
Yesu wakimilira na kuwalangula kuti wize nayo kwa iyo. Para wakiza pafupi, Yesu wakamfumba wakati.
Kasu kukumba kuti ndikuchitirechi.
Iyo wakati.
Fumu, gukumba kutindi lavisika Yesu.
Yesu wakampalira wakati.
Lavisika, chipurikano chako cha kuchizga.
Pene papo wakamba wakulavisika andipo wakamlondezga Yesu. Na kumchindika chihuta. Para bantu wose wakawona ichi wakarumba chihuta. Luka chipatulo 19. Yesu wakanjira na kupolota mumusumba wa Yeriko. Ndipo wakawapo muntu yunji zina lake Zakeo. Uyu wakawa murara wa kusongesa msongo. Ndipo wakawa msambazi. Zakeo wakakumbanga kuona Yesu kuti wamumanye. Ndipo wakatondekanga kumuona chifukwa cha mzindo wa bantu. Pakuti wakawa mufupi. Wakachimbira pantazi wakaya kakwera mukuni la chikuyu makuti wamuone. Pakuti Yesu wakizanga muntu wa eneira. Yesu wakati wafika pa marugala. Wakadavisa kuchanya, wakampara Zakeo wakati.
Zakeo, kira ruwiro, chifukwa muhanya uno kwenera kukara mnyumba yako.
Zakeo wakika ruwiro, ndipo wakampokelela na chumwe mchikuru. Pakuona ichi bantu wose wakamba kunyuta, ndipo wakayowe wakati.
Waluta kuya kawa mlendo wa muntu wakwananga.
Zakeo wakimilira, ndipo wakati kwa fumu.
Fumu, tegerezi gani? Juma vyane nkugawa pakati na kuwapa wakavu. Ndipo usange yumoza ndamu zgerera kantu. Nkumuwe zgera po kanai.
Yesu wakati kwa iyo.
Mwanya uno chiponosko chiza mnyumba iyi. Chifukwa muntu uyu na yoso ndi mwana wa Abraham. Pakuti mwana wa muntu wakiza kupenja na kuponoska icho chikazgeva.
Apo bantu wakapulikizganga kuvene ivi. Yesu wakalutilira kuyowoya ndipo wakataira ntalika iyi. Pakuti wakawa pafupi na Yerusalemu. Vantu wakana ananga kutufumwa chuta wa mkoneka maruviro. Ntaura Yesu wakati.
Munthu yunji wakuzirwa, wakaruta kucharu chakutari kuya kavwalikika ufumu na kuwereraso kukwao. Ntaura pambere wandarute, wakachema wateveti wake 10 na kuwapa ndarama 10. Wakaparira wakati, muchite nazo maronda ndarama izi, ndisuke ndize. Kweni vantu wake wakamutinka, ndipo wakatuma wimiriri pamanyuma pake wakati. Tikukumba chara kuti muntu uyu wave karonga witu. Ndipo uri, muntu yura wakaya kavwarikika ufumu na kuwerera kukwao. Ntheura wakachema wateveti vara wakavapa ndarama, mwakuti wamanye na chanduro icho wakasanga pakuchita maronda. Wakudanga wakiza pandazi pake wakayooya wakati, fumu, pandarama yinu ndasangirapo chanduro chandarama zinyake 10. Fumu ikati kwa iyo, wachita makora iwe mteveti muweme. Pakuti ukagomezgeka patuntu tuchoko, sono nditi ndikupenge mazaza pa misumba 10. Wachiviri wakiza wakati, fumu, pandarama yinu ndasangirapo chanduro chandarama zinyake zinkonde. Fumu ikamuzgora ikati, nawe uti uwe na mazaza pa misumba inkonde. Teura munyake nayo wakiza wakati, fumu, iyi ndarama yinu yene iyo nkasungira na kuikaka pakasaru. Pakuti nghawa na ofi na imwe, pakuti muli vanonono. Mukutora ivyo mukaura kuvikapo, ndiposo mukuvuna apo mukaura kumijapo. Fumu ikazgora ikati, nditi ndikweruzge na mazgu ago wayooya weka. Wamteveti muheni iwe, ukumanya kutindiri muntu munonono. Kutora ivyo nkaura kuvikapo, ndiposo nkuvuna ivyo nkaura kumijapo. Chifukwa uri ukareka kuvika ndarama yane kubangi, kuti ndipoke pamoza na chanduro. Fumu ikati kwa au wakimirira pafupi, mupokani ndarama iyo walinayo, mumupe uyo walina ndarama 10. Wakamuzgora wakati, fumu, walinazo kale ndarama 10. Wakazgora wakati, kumuparirani kuti yose yo walinavyo vati vamupenge vinandi. Kweni uyo walije vamupokenge nangandi ako walinako. Kweni warwani vane wara awo kuti wakandikumbanga chara kuti ndiwe karonga wao, mwize nao kuno, ndipo muwakome pandhazi pane.
Yesu wakati wayowoya mazgo aga, wakawadangilila wasambiri wake pakuluta ku Yerusalemu. Apo wakati wanengenera kumizi ya Betifage na Betania parupiri wa maolive, wakatuma wasambiri wavili wakati,
rutani kumuzi uwa mwadunjikana nao, para mwamkunjira mwamkusanga mwana wambunda wakukakika. Mwene uyo muntu wandakwerepo na kare, mukamusuture na kwiza nayo kuno. Usange muntu wamkumfumbani kuti mukumusuturirachi mwana wambunda, mukazgore kuti fumu ikumukumba.
Awo wakatumika wakaluta, wakaya kasanga ngandi umwe Yesu wakawapalilira. Lachale kumusutula mwana wambunda, venecho wakawafumba wakati,
mukumusuturirachi mwana wambunda.
Iwo wakati,
fumu ikumukumba.
Ndipo wakiza na mwana wambunda kwa Yesu, wakavikapo vya kuvara vyao pa msana wa mwana wambunda yula, wakamkwezgapo Yesu. Apo Yesu wakarutanga, wakatandikanga vya kuvara vyao mumusewu. Para wakati wanengenela ku Yerusalemu pa wiku wa rupiri wa maolivi, muzinda wose wasambiri wake ukamba kusekelela na kumuchindika chiuta na mazu ya kulu chifukwa cha milimo yose ya mkungono iyo wakaiwona. Wakati
wakutumbikika karonga uyo wakwiza muzina la fungu, mtende uwe kuchanya na uchindani kwa chuhuta kuchanya nkanyina.
Vandu wa Farisi awakawa muzinda wakayuwa na Yesu wakati,
musambizi muwachenye wasambiri wini.
Iyo wakati,
kumparirani kuti usange awa wachetama malibwe ndiyo watika chemerezi genge.
Yesu wakati wanengenera ku Yerusalemu na kuona musumba, wakaulilira wakati,
okwe, usange umanyenge mwanya uno ivyo vingakutorera mtende. Kweni sono vili kubisika kumasu gako, pakuti nyengo ikwiza pa iwe, apo waruani wako wamkujarira kose kose. Ndipo wamkukuzingirizga pose pose, viza mkukuwisira pasi iwe pamoza na vana wako mumaringa gako. kuti vaza mkusida libwe pachanya palibwe linyake chara. Chifuka ukumanya chara nyengo ya kuizira chiuta kuti wakuponose.
Teura Yesu wakanjira mnyumba ya chiuta. Ndipo wakamba kutumiska awakakulanga na kuguliska. Ndipo wakati.
Kuli kulembeka kuti nyumba yane iti ichemekenge nyumba ya kusoperamo. Kweni ima mwaizgora mhani ya wangungu.
Zuwa na zuwa Yesu akasambizganga mnyumba ya chiuta. Kweni wasofi walala la manyi malango na walongozwa wa Yuda la kumbanga kumkoma. Kweni kuti wakasanga chala ntowa ya kumkomera. Chifuka wantu wose wakapulikizganga mazwi yake.
Luka chipatulo 20. Zuwali moza apo Yesu wakasambizganga vantu mnyumba ya chiuta na kupalaza utenga wemi. Wasofi walala na manyi marango pamoza na walala wa Yuda wakiza kwa iyo. Waka mfumba wakati.
Utipalire, kasi ndi mazazauli au kuchitira vintu ivi. Ndipo ndinjani uyo wakakupa mazaza ganteura.
Yesu wakawazora wakati.
Nane nditi ndi mfumba ninge fumbo limoza. Mundipalire, kasi mazaza ago Yohane wakababatiziranga gakafuma kwa njani. Kwa chiuta panji kuwandu.
Kwene iwo wakamba kuyoyesikana weka wakati.
Usange tinga mzora kuti, wakafuma kwa chiuta. Iyo watufumbenge kuti, chifukwa uli mkaleka kumgomeza. Kwenu usange tikuti, wakafuma kuwandu. Nadi, wandu wose wati dinenge na malibwe. Pakuti wose mbakukorwa kuti Yohane wakawa nchimi nadi.
Ntewula wakamzgora kuti.
Tikumanya chara uko wakafuma mazaza wake.
Yesu wakawazgora wakati.
Nane nditi ndimparira ninge chara uko wakafuma mazaza aga nkuchitira vintu ivi.
Pene papo Yesu wakamba kwa yewejera vantu ntalika iyi wakati.
Muntu wakalima munda wa mpesia. Ndipo wakaukolezga kubalimi wanyake na kuruta kucharu chinyake uko wakakarako nyengo itali. Panyengo ya vuna wakatuma mteveti wake kubalimi wara kuti wakampeko vipambi vya munda wa mpesia. Kweni balimi wara wakamutimba na kumuwezga kwa mbura kumupa kantu. Wakatumaso mteveti munyake nayo wakamutimba na kumusuzga suzga wakamuwezga kwa mbura kantu. Wakatumaso wachitatu wakampweteka na kumutaya kuwaro. Ndeura mwene munda wa mpesia wakati. Kasi ndichitechi, nditi nditume mwana wane wakutemweka, panji ndiyo wangaya kamuchindika. Kweni walimi wara wakati wa muona, wakayoyesikana wakati, uyu ndiyo muhariri, tieni timkome, ndipo chiharo chivenge chitu. Teura wakamutaya kuwaro kwa munda wa mpesia na kumukoma. Kasi mwene munda wa mpesia yura, wiza mkuchitachi nao walimi wara. Watu wizenge na kuwakoma walimi wara na kukorezga munda wa mpesika kubalimi wanyake.
Parabantu wakapulika wakati.
Kuti kungawa nteula chala.
Yesu kalavisa ndipo wakati.
Ipo marembo aga kungana murachi. Lipo ilo wazenge wakalikana. Ndilo razgoka kubalibwe la kuziru wakakuruska. Yose oyo wakuwa palibwe rira. Watu wapshoke tuvupitika pitika. Kweni uyorimu wirenge, liti limusire mpaka wazgoke fuvu.
Wamanyi malango na wasofi walala, wakayeza kumkora pa wale nelira. Kweni wakopa bantu, pakutu wakamanya kuti wakalinanga iwo mtelika iyi. Pakumubenda wenda nyengo iwemi, wakatuma mpachi izo zikajirongora nganzirunji, makutu wa mkore Yesu mmazgo ayo wakayowoya. Iyi ikawa ndowa ya kutuwa mpelekele kuwa mazaza ndiposo kuweluzi wa mkulu wa chigava. Iyo wakamfumba wakati.
Msambizgi, tukumanya kutumkuyowoya na kusambizga mwakunyoloka, ndipo mkutemwe la chara, kweni mkusambizga muonenesio ndowa ya chuta. Kasi kukulangulika kupeleka msongo kwa karonga wakuromu panjichara.
Yeso wakamanya uliaya wawo. Ndipo wakati kwa iwo.
Ndirongorani ndarama. Kasi chikozgo icho chiripo na zina mjanjani.
Wakazora wakati.
Vyakaronga wakuromu.
Yesu wakati kwa iwo.
Ipo perekani kwa karonga wakuromu. Ivyo mjakaronga wakuromu. ndipo kwa chiuta ivyo mja chiuta.
Ndipo wakatondeka kutwa mkole pantazi pa bantu pa ichi wakayoyanga. Kwenye pa kusukuma na zioro lake wakakala wakachete. Vasaduki wanji awakuti kuwa kuwakufa kulije wakiza kwa Yesu ndipo wakamfumba wakati.
Musambizi, Mozesi wakati lembera kuti usange mkuru wa muntu wafwa na kusida muoli wa mbura mwana. Mununa wake watore muoli uyu na kusira mpapo mkuru wake. Sono kukawakowana wankonde na wawiri pa wisyeo. Wakudanga wakatora mwanakazi. Ndipo wakafwa kwa mbura mwana. Ndipo wachiviri wakahara mwanakazi yura. Ndipo nayo wakafwa kwa mbura kulekapo mwana. Wachitatu nayo wakahara chokorochira. Ndipo ntheura pera wankonde na wawiri wose wakafwa waka kwa mbura kulekapo mwana. Pa umariru, mwanakazi nayo wakafwa. Kasi pachiuka cha wakufwa, mwanakazi uyu wa mkuu wa muoli wanjani, akuti wose wankonde na wawiri, wakamtorapo.
Ndipo Yesu wakati kwa iwo.
Wantu wa mcharo chino ndiwo wakutora na kutengwa. Kweni awo wakupimika kuti mbakwenerera kufikira kunyengo yanayira na kuchiuka cha wakufwa kuti wakutora chara nanga kutengwa. Chifukwa wangafwaso chara. Pakuti wakuyana waka na wangero, ndipo mbana wachiuta, chifukwa walikuuka kuwakufwa. Kweni kuti wakufwa wakuusikika, Mozesi nayo wakarongora pa makani ya chifuati chira. Apo wakuyowoya kuti, fumu ndi chiuta wa Abrahamu, na chiuta wa Isake, na chiuta wa Yakobe. Teura kuti ndi chiuta wa wakufwa chara, kweni wawamoyo. Pakuti kwa iyo wose mba moyo.
Wanjo wa manyi marango wakati.
Musambizi wayoya makora.
Ndipo pakavavi na yumozo kangaliza kumfumba fumbo linyake. Ntheura Yesu wakati kwa iwo.
Chifukwa uli wantu wakuyooya kuti Mesia ndi mwana wa Davide. Pakuti Davide iyo mwene mubuku la Masalimu wakuyooya kuti fumu ikati kwa fumu yane. Ukare kuokorane la Mariero. Ndisuke ndizgole varuwanu wako kuti vave chitambaliro cha marundi gako. Ndeura Davide wakumchema fumu. Ndipo kasi wangawa uli mwana wake.
Yesu wakayuana wasambili wake uku bantu wose wakupulika wakati.
Chenjerani na wamanyi marango. Iwo wakutemwa kwendendeka uku wakufuara minjirira itali. Ndipo msika wakutemwa kuti vantu wabata uzgenge na nchindi. Bantu aba wakujisangira vitengo vya kuzirwa mnyumba za kusoperamu na maroga njindi pa vipikiro. Bantu aba kuzgerera vyokoro. Ndipo mkupusikizga kwao wakuromba marurombo gatari. Bantu wanteura wankupokera chilango chikuru kwa kurusia.
Luka chipatulo 21. Yesu wakati winuska maso wakaona wasambazi wakuponya vya wanangwa vyao muchakuvikiramo vya kupeleka. Ndipo wakaonaso chokoro chikavu chikuvikamo tundalama tokopala tuviri. Yesu wakati.
Nadi ngumparirani kuti. Chokoro chikavu ichi chavikamo ndarama kurusia wose. Chifukwa wose wapeleka kufuma muvya kuzara vyao. Kweni chokoro ichi. Mukavu wake chavikamo vyose ivyo chikava navyo, ivyo vikenera kuchirera.
Apo vantu wakayoyanga na umwe nyumba ya chiuta ikatozekera na maribu ya wemi, na vya wanangwa ivyo vikapatulikira kwa chiuta, Yesu wakati kwa iwo.
Vyose ivyo mkuviona, mazuwa gati kizenge apo kwa mkuwavye pano, na ngandiribwe limoza iloram kukaririra pachanya palinyake, iloram kureka kuisikira pasi.
Vantu akamfumba Yesu wakati.
Musambizi, kasi vyene ivi viza mkuwako pauli. Ndipo chimanyikiro icho cha mkurongola kuti vyanengenera kuchitika njivichi.
Yesu wakati.
Chenjerani, pawavye muntu wa mpuruskani. Chifukwa wanandi wa mkuiza muzina rane na kuyooya kuti. Ndine iyo, ndipo nyengo yanengenera, munga waronde zganga chara. Paramamu kupulika zingondo na vitimba heti munga kate ntemanga chara. Vyanteura vikwenera kuchitika danga kweni mbumariro chara.
Tora Yesu wakati kwa iwo.
mtundu wamkuukira mtundu unyake, ndipo ufumu wamkuukira ufumu unyake. Kwa mkubako vindindindi, ndiposo njara na zindhenda kumaroka kupambana pambana. Kwa mkubako vintu vyakofya na vimanyikwiro vikuru kufumira kumurengarenga. Kweni pambere vindaweko vyose hivi, bantu wamkumkorani na kumuzikizgani, ndipo wamkumtolerani kuweruzi munyumba za kusoperamo na kumunjizgani mugadi. Bamkumperekani pandhazi pa bakaronga na wakuusa chifukwa cha zinarani. Uu wamkuwa mwai winu wakuwapanikizira iwo na vya ine. Kweni mureke kuwanagana mumitima inu na umo mwamkujitaskira pa kuzgora. Chifukwa ine ndamkumpani mazgo na mahara vyene ivyo yose uyo wakupindikana namwe wamkumanya kulimbana navyo chara nesi kuvisuska. Nangamba papi vinu, wana wanyinu, wabali vinu, wabwezi vinu, wamkumperekani kuwaruwani vinu. Ndipo wanji wa imwe wamkukomeka. Wantu wose wamkumtinghani chifukwa cha zina rani. Kweni nanga nkasisi kamoza kamutu winu kutikamkutaika chara. Mukuzizipizga kwinu mwamkutaska maumoyo ginu. Kweni para mukuona Yerusalemu wazingirizgika na vankhondo, manyani kuti kupankuka kwake kwa neng'enera. Nteura rekani awo wali mu Yudeya vachimbirire kumapiri. Ndipo awo wali mumusumba wafumemo. Awo wali muminda muwaro wareke kunjira mumusumba. Chifukwa nyengo iyo ya mkuwa ya kuwezgera nduzga, kuti vyose ivo vikalembeka vifisikike. Soka kuwanakazi awo wali na ntumbo na awo wakongesa twana mumazuwa awo. Kwa mkuwa suzgo ikuru pacharu, ndiposo ukari wa chiuta wa mkuwa pa wantu ava. Vanji wamkukomeka na rupanga, ndipo vanji wamkutorekera kuuzga kumafuko gose. Ndipo wamitundu wakutindivizgira pasi musumba wa Yerusalemu, yisuke nyengo ya wamitundu ifisike. Kwa mkuwa vimanyikwiro pa dazi, mwezi na nyenyezi, mitundu ya wantu wose pacharu yamkutika rusoko, ndipo yamkuzizikika na mphomo ya nyanja na mabiruviru gake. Bantu wamkufwa chipoyo chifukwa cha wofu pakuganagana na ivyo viti vizenge pacharo, pakuti nkongono za mulengalenga zamkusumfunyika. Pene papo bantu wamkuona mwana wa muntu wakwiza mumabingu wali na nkongono na uchindami ukuru. Para vintu ivi vyamkwamba kuchitika, karavisikeni na kuinuska miti inu kuchanya chifukwa chiponoswe chinu cha ning'enera.
Yesu wakayoera ntalika iyi wakati,
lavisikani kuni la chikuyu na makuni gose. Para mukuona mahamba gakusunda, mukumanya kuti chifuku chili pafupi. Nteura na mweso para mwamkuona vyose vyene ivi kuchitika, manyani kuti ufumu wa chiuta uli pafupi. Nati ngumparirani kuti vyose ivi vyamkuchitika pambere vantu wa muwiro uu wandafwe wose. Mutambo na pasi vimarenge, kweni mazgu gane kuti kamkumara chara. Chenjerani, mitima inu ireke kuchitangwaniska na vyakusekereska ngandi vipikiro, urovevu, na vyakwenjezga vya umoyo uno. Muzire zuwarira limbuchizgani waka na kumkorani ngandi chipinga. Pakuti zuwa rira ramkwizira wose awakukhala pacharu. Kweni muwe maso nyengo zose, murombenge kuti mkwimisike pakuporota muvisuzgo vyose ivyo vyaneng'enera kuchitika na kuya kimirira pandhazi pa mwana wa muntu.
Mazuwa yose Yesu akasambizganga mnyumba ya chiuta, ndipo na usiku akafumangamo na kuya kagona kulupili lwa maolive. Ndipo na macherochero wantu wose wakacheranga kunyumba ya chiuta kuya kampulika. Luka chipaturo 22. Sono chipikiro cha chingu achambulo achilungu iyo chikachemekanga kuti Paska chikaning'enera. Vasofi varala na amanyi malango akapenjanga ntowa umanga mkomera Yesu chifuka wakopanga vantu. Towa Satano wakanjira Mayudas uyu wakachemeka Iskariote yumoza wasambili kumi na wavili. Ndipo wakaukapo na kuya akatumbulana na wasofu varala na warongozi wa nyumba ya chiuta. Ndipo wakapangana na umo wangampelekera Yesu kwa iwo. Iwo wakasekelera, ndipo wakapangana kumupa ndarama. Yudasi wakazomera ndipo wakamba kupenja nyengo yiwemi kuti wampeleke Yesu kwa iwo kwambula kuti vantu vamanye. Zuwa la chipikilo cha chingwa chambula chilongolikiza lini ilo mwana mbelelwa kuchitila pasa kwa kumikanga kuwa sembe. Ntura Yesu wakatuma Petros na Yohani wakati.
Rutani mkati nozgere chakurya cha Pasya mwakuti tizakarye.
Kone iwo wakamfumba wakati.
Kasi mkukumba kuti tikanozgere nkhuu Pasya.
Yesu wakazora wakati.
Para mwaya kanjira waka mumsumba. Mwamkukumana na muntu uyo wayega chivia cha maji. Mukamurondezke kuya kafika mnyumba iyo wamkunjiramo. Mukamparire mwene nyumba mukati. Musambizge wakuti, kasi chipinda cha varendo chiringu, mwene mumo ndingargera Pasya na wasambiri vane. Iyo wamkumurongorani chipinda chikuru cha pachanya, cha kunozgeka makora. Ndimo mukati nozgere chakurga cha Pasya.
Wasambiri wala wakaluta, wakayaka visanga vyose ngandi umu wakawapalilira, ndipo wakanoza chakurga cha Pasya. Para ola likatiliza, Yesu wakala pakulia pamoza na wakutumika. Wakati kwa iwo.
Ndakumbisiska chomene kutindirye chakurya ichi cha Pasya pamoza na imwe pambere ndindasuzgike. Pakuti ngumparirani kuti ndamkuraso Pasya chara mpaka panyengo iyo chamkufisikira mu ufumu wa chiuta.
Ndipo Yesu wakatola nkhombo wakati waonga wakati.
Torani ndipo mugavane. Chifukwa ngumparirani kuti kufuma sono na kundhazi kuti ndi mwengeso vinyo la kufuma mumphesi ya chara kufikira panyengo ya ufumu wa chiuta wa mkwizira.
Ndipo Yesu wakatola chingwa wakaonga chiuta wakamenya ndipo wakawapa wakati.
Ichi ndi thupi lane ilo likupelekekera imwe, chitani ichi kuti mundikumbuke.
Ntaura pera wakati wala chakula cha mise, Yesu wakatola nkhombo wakati.
Nkhombo iyi ndi pangano lipya mundopa zani izo zikutikira imwe, kweni uyo wakundendera mbiska wakulia nane pamoza. Pakuti nadi mwana wa muntu wakuruta ngandi umo kulikunozekera, kweni soka kwa muntu uyo wakumwendera mbisya.
Ndipo wakamba kufumbana kuti,
kasi ninjua iwo uyo wangachita chintu cha nteura.
Vindano ikaukaso mkati masambiri wake ya kuti ninjua iwo uyo wapimika kuwa mkuru. Yesu wakati kwa iwo.
Wakaronga wa mitundu wa kurongora mazaza ka ufumo pa bantu wawo. Ndipo awo wakuusa wakuchemeka wovwiri wawo. Kweni imwe mkwenera kuwa ntheura chara. Mumaru mwake uyo ndi mkuru kwa kurusa mkati mwinu ndio wawengi ngandi muchoko wa wose. Ndipo uyo ndi mulongozi wawengi ngandi uyo wakutevetera. Kasi mkuru ndi njuu uyo wakurga panji uyo wakuteveta. Asi ndi uyo wakurya, kweni ine ndili mukati mwinu ngandi uyo wakutevetera. Imwe ndimwe mwava na ine muviyezgo mvyane vyose. Ntheura nkumpani mazaza ngandi umo wadada wakandipira ine. Mwakuti murye na kumwa pamoza nane muufumu wane. Na kukara pa vizumbe vya kweruzga mafuko ga Israel kumi na gaviri.
Ndipo fumu ikati,
Simon, Simon tegerezga. Satana walikupoka chizomerezwa kuti wa msefani Mose ngandi tiriku. Kweni ndakurombera iwe Simon kuti chipulikano chako chireke kutondeka. Ndipo para wangana mukaso uzakawa chinjisika wanyako.
Kwene wakazora wakati,
fumu, ndili muchanya kare kutanamwe nanga nkugadi na kunyifa uwo.
Yesu wakati,
kukuparira Petros kuti tambara watu walile chara usiku uno mpaka undikane katatu kuti ukundimanya chara.
Taura Yesu wakafumba wakati,
para nkamtumani kwambura chibeta tumba la paulendo panji sikapato kasi mkasoweru wakantu.
Wakazora wakati,
chara
wakati kwa iwo.
Kweni sono uyo wale na chibeta cha ndarama wa yeye nanga ndi tumba la paulendo. Ndipo uyo wali jerupanga wagulise cha kuvwara chake na kugura rupanga. Chifukwa nkumparirani kuti malembo aga kwenera kufisikikira mwa ine gakuti wakapendekera pamoza na wachikana marango. Pakuti icho chilikulembeka na za ine chiti chifisikike.
Vasambiri vakazora vakati,
onani fumu, tilinagwa marupanga gaviri pano.
Yesu wakati,
mbwenu.
Yesu wakafuma musumba na kuluta kulupirirwa maolive ngandi umukakavira kaluso kake. Ndipo vasambiri wakamulondezga. Wakati wafika pamaro yara, wakawapalia vasambiri wakati,
romba ninge kuti mureke kunjira mkuyezgeka.
Ndipo yomwene wakapatukako kwa vasambiri vake kwa kuyana na kamtunda akolibwe lingenda pala waponya. Teula wakajikama pasi na kuromba wakati,
wadada, usange mukukumba, musikeko nkombo iya visuzgo kwa inu. Ndipo uli kuti muchite ngandi umo ine kukumbira chara, kweni kumbolino ndilo lifisike.
Pene papo mungeri wakafuma kuchanya wakamwonekera na kumkwimisa. Yesu pakuwa murwiri ukuru wakafulirapo mukuromba, ndipo mavuchi yake yakava nga mantonyezi ya ndopa ayakantunyanga pasi. Pala wakati wa huka apo wakarombanga, wakiza kuwasambiri vake, wakasanga lagona chifukwa cha chitima, wakafumba wakati,
chifukwa uli mukugona, ukani murombenge mwakuti mureke kunjira mkuyezgeka.
Apo wakawa wachali kuyowoya, muzinda wa vantu ukiza ukalongozgeka na yumozo wa wakumi na wawili zina lake Judas. Iyo wakasendelera kufupi na Yesu kuti wamfyofyonde. Kweni Yesu wakamfumba wakati,
Judas, kasi ukumpereka mwana wa muntu na mfyofyondo?
Pala wasambiri awakawa nayo pafupi wakawona ichiwengeko wakati,
fumu, kasi tivahete na rupanga.
Ndipo yumozo wa iwo wakaheta mtewetu wa msofu mkulu mpaka wakaunguzura kutula mariero. Kwene Yesu wakazora wakati,
ichi chingachitika ngaso chara.
Ndipo wakakwasa kutula mtewetu na kumchizga. Penye papo Yesu wakawapalia wasofu varala, varongozi wa nyumba ya Chiuta. Ndiposo na varala awawakiza kwiza kamkora wakati,
kasi mwiza na marupanga na zindhonga ngangwa mungungu. Zuwa na zuwa nkawa namwe minyumba ya Chiuta kuti mukiza na kundikora chara. Kweni iyi ndi nyengo yinu, ndipo na kuusa kwa nkongono za mumdima.
Vantu wala wakati wa mkora Yesu wakaruta naye kunyumba ya msofu mkuru. Ndipo Petros wakawarondezganga pataliko. Iwo wakapemba moto mukati mchipanga. Ndipo Petros nayo wakiza kakala pasi pamoja na vantu awakotanga moto. Musungwana yunji wa nchito wakamuona Petros apo kakala pala ungweru wa moto ukavara. Wakati mdodoliska wakati,
muntu uyu nayo wanguwa pamoja na Yesu.
Petros wakakana wakati,
iwe wa mwanakazi ine kuti nkumanya chaya.
Pakati pachimphapu kanyengo kachoko waka, muntu munyake wakamuona. Ndipo wakati,
iwe nawe uli umoja wa iwo.
Kwane Petros wakakana wakati,
iwe dada ine kuti ndine chaya.
Pakati pachimphapu panje ola limoza, muntu munyake wakakoseleza chomene wakayowoya wakati,
nati uyu nayonso wakaa pamoja na Yesu chifuka ndi Mugalileya.
Kwane Petros wakakana wakati,
iwe dada ine kuti ngushimanya chala icho kuyowoya.
Apo iyo wakaa wachala kuyowoya tambala wakalira. Fumu ikanganamuka na kulaviska Petros. Ndipo Petros wakumbuka mazwa ayo fumu ikayowoya kwa iyo kuti,
pambere tambara wandarire mwanya uno wamkundikana katatu.
Petros wakafumila kuwalo, ndipo wakalira chomene. Vantu awakasungiranga Yesu wakamgosika na kumtimba. Wakamkaka kumaso kuti waleke kuona, ndipo wakamfumba kuti,
Loska ndinjani uyo wa kutimba?
Ndipo wakamyoyera vinandi vya kumlengeska. Kukati kwacha, mpara ya varala wa Vayuda ikaungana pamoja na wasofu varala na wamanyi marango. Ndipo wakamtolera Yesu kumpara yao. Wakamfumba wakati,
utipalile, kazi ndiwe Mesia.
Yesu wakawazora wakati,
nanga ndingamphalirani kuti mungagomezga chara? Ndiposo usange ndingamfumbani fumbo, napo muti mundizgorenge chara. kweni kufuma sono na kunthazi. Mwana wa munthu wamkukhala kuokola marero la chiuta onkhongono zose.
Ndipo wose wakati,
kasi ndiko kuti ndiyo mwana wa chiuta.
Yesu wakazora wakati,
ndimwe mwayowoya kuti ndine ine.
Nteula wakati,
chifukwa uri tukupenja ukaboni unyake. Tajipulikira teka ivyo wayowoya kufuma mumlomo wake.
Luka chipatulo 23. Nteula umba wose wa bantu kauka na kuta nayo Yesu kwa Pilato. Iwo wakamba kutundura Yesu kuti,
mundu uyu tikamusanga wa kupurusa fuko ritu, wa kukaniza bantu kusonga msongo kwa karonga wa Kuroma, ndipo wakuti ndiyo Mesia na kuti ndi karonga.
Pilato wakamfumba Yesu kwa kati,
kasi ndiwe karonga wa Wayuda?
Yesu wakazora wakati,
ndimwe mwayowoya.
Ndora Pilato wakati kuwasofi warala na kumizinda ya bantu,
ine kuti nkusangamo kafukwa kalikose mumundu uyu chara.
Kone iwo mabefu wakakoseleza chomene wakati,
wakuwuska chivulupi mu bantu wose ba mu Yudeya na kusambizika kwake, wakamba muchigaba cha Galileya sona wiza kafika na kuno uwo.
Pala Pilato wakapulika makani aga, wakafumba usange mundu uyu wakawa mu Galileya. Pala wakamanya kuti wakawa wa muchigaba icho Herodi wakausanga, wakamtuma kwa Herodi uyu wakawa mu Yerusalemu panyengo yila. Pala Herodi wakawona Yesu wakakondwa chomene chifuko wakapulikanga na vya iyo. Ndipo panyengo itali wakumbanga kumuona, wagomezikanga kuti watu waonenge Yesu wakuchita mintondwe. Toro wakamfumba mafumbo ya nandi, kwene Yesu wakamzura chara. Wasofi walala na amanyi malango wakimilira penepala wakamfinyikizanga pakumtundulwa na vinandi. Teura Herodi na wasikari wake wakati wa mnyula na kumugoska, wakamvalika munjilira wa nchindi na kumwezgira kwa Pilato. Zuwa linelira Herodi na Pilato wakapimana, chifukwa kale pakawa vimpindikwa pakati pao. Sono Pilato wakawachemera pamoza wasofi walala na walala wa Yuda ndiposi na bantu wose. Wakapalira wakati,
mundu uyu mangwiza naye kwa ine na kuyoya kuti wakupuruska bantu. Sono pa kumufumbisiska pa masopinu kuti ndangusangamo kafukwa chara mumundu uyu pa vyene ivi mukumutundura navyo. Nanga ndi Herode naye watondeka pa chifukwa ichi wamuwezera kwa ise. Mundu uyu walije kuchita kandu ako kanga munjiza munyifwa. Ndeula nditi ndi muthapule na kumusutura.
Pilato wakazowera kuwasutulira mkaidi umoza pa nyengo ya chipikiro cha Paska. Kwene bantu wose wakachemelezika pamoza wakati,
musanyiko mundu uyu mutisutulie Baraba, musanyiko mundu uyu mutisutulie Baraba.
Baraba wakawikika mugade chifukwa cha chigaluka icho chikambika musumba, ndiposo na chifukwa chawo chigevenga. Pilato wakayoyaso ku bantu pakukhumba kumsutula Yesu. Kwene bantu wakachemelezika wakati,
mupaika, mupaika.
Pilato wakayowoya kachitatu wakati,
chifukwa kasi wanangachi ndirije kusangamo kafukwa mwa iyo ako kangamunjiza munyifwa. Ndeura nditi ndimuthapule waka na kumsutura.
Kwene pakuti wakakoseleza na kuchemeleza chomene kuti Yesu apaikike, mazo yao yakaluska. Tora Pilato akadumula kuti icho yakalomba chichitike. Ndipo wakamsutula muntu uyo wakumbanga, mwene uyo wakanjira mugadi chifukwa cha chigaluka na uchigewenga wake. Kwene wakampeleka Yesu kuti wachite nayo icho wakakumbanga. Apo wasirikali wakalutanga nayo Yesu, wakamkola Simoni wakukulene uyo wakanjiranga musumba kufuma kumizi. Ndipo wakamyeyesa mpinjike ya Yesu kuti walondezikenge nayo pamanyuma pake. Muzinda ukuru wa bantu ukamlondezikanga. Ndipo pakati pawo pakawa na kaza awakachitimbanga pa vifuwa vyao uku wakulia na kutengera. Yesu anganamukira kuwa na kazi wala, ndipo wakati,
imwe mwa na kazi wa Yerusalemu, mureke kundiririra ine, kweni jiririrani mwaveni na wana vini, pakuti mazuwa gakwiza para vantu wa mkuti. Mbakutumbikika wanakazi au ndivjumba au wanda babepo na wamawele au garize kongeskapo. Jeura vantu wa mkuti kumapiri. Wirani pa ise ndipo kutumapiri mutibenekerere. Usange vantu wa kuchita vintu ivi kukuni rivisi. Kasi kwa mkuwa uri kukuni rakomira.
Laka waposo vantu waviri awa wakawa videwenga vini iwe vikarongozo kila pamoza na Yesu kule kakomeka. Wakati wafika hapa maro ayo wakachemeka bwaza enepapo ndipo wakampayika Yesu pamoza na videwenga vira chimoza kumariero chinyake kumazere. Yesu wakati
wadada muwa gokere vantu wa chifuko wa kuchimanya chara icho wa kuchita.
Ndipo wakagawana maraya gake na kuchita mpinduzo. Vantu wakimilira pene pala wakalaviriranga kwene varara wa Yuda wakamgoska wakati
wakaponosyanga wanyake lekani wajiponosye yeka usangenadi ndiyo Mesia wakusoreka wachiuta.
Vasirikali nao wakiza na kumgosha. Ndipo wakasendelera kwa Yesu na kumupa vinyo la kusasa. Ndipo wakati
usanga ndiwe karonga wa Yuda jiponose wa mwene.
Pachanya pampinjika yake pakalembeka mazu mchigiriki, mchilatini na mchihebere ayo yakuti uyu ndiye kalonga wa Wayuda. Chimoza cha vigewenga ivyo vika kupaikika nayo chikayawoya matusi kwa Yesu chikati
asi iwe ndiwe Mesia ujiponose wa mwene na ise uo.
Kwene chinyake chikamuzgola na kumchenya chikati
kasi iwe kuti ukopa chiuta chana chifukwa chakuti ise na iyo tapokera chirango chimoza ndipo uli ise chatiana nadi chifukwa tikupokera kwa kuyana na ivyo tikachitanga. Kweni muntu uyu walije kuchitapo kantu kaheni.
Ndipo chikati kwa Yesu
mundikumbuke para mukwiza muufumu wini.
Yesu wakazora wakati
nadi kukuparira uneneso kuti mwanya uno wamkuwa na ine muparadiso.
Pakawa pafupi pa 12 koloko apo dazi likaleka kumala. Ndipo pakawa chisi pachalu chosi chapasi kufikira fili koloko kumise. Ndipo chisalo cha kuchinga cha mnyumba ya chiuta chikapaluka pakati. Yesu wakachemeleza na mazwi akulu wakati
wadada kukorezi ya mzimu wangu mumahoko ginu.
Pala wakati wayowoya nteula wakafa. Mulala wa wankondo wakati wawona icho chikachitika wakamchindika chiuta wakati
nadidi muntu uyu wakava murunji.
Ndipo maumba ya vantu awakaungana kuonelela chine ichi. Wakati wawona ivyo vikachitika wakaolela kumizi yao wakutimba pavifua vyao chifukwa cha chitima. Kwene wose awakamanya Yesu ndipo sina wanakaza awakamulondezganga kufuma ku Galilea wakimilira patali wakalaviriranga vyene ivi. Pakawa muntu zina lake Yosefe uyu wakafuma kumuzi wa Wayuda wakuchemeka Alimatia. Muntu uyu wakawa yumoza wa mpara ikulu ya Wayuda. Ndipo wakawa muntu muwemi na mulunji. Iyo kuti wakazomelezgana na udumulio wawo chana ndiposo na ivyo wakachitanga. Iyo wakalindizganga kwiza kwa ufumu wa chiuta. Muntu uyu wakaluta kwa Pilato ndipo wakalomba tupi la Yesu. Nteula wakalikizira pasi na kulifunguliza musalo ya bafuta. Ndipo wakaya akalivika mudindi ilo likazongeka mujalawe. Mwene mumokuti wakasungamo muntu na kale chala. Likawa zuwa la kunozekela ndipo zuwa la sabata likawa pafupi kwamba. Wanakaza awakiza na Yesu kufuma ku Galilea wakamulondezganga kumanyuma. Ndipo wakaya akawona dindi na umotupi la Yesu likavitikira. Wanakazi wala wakati wawela wakaya kanoza vya kunukisikira ndiposo na mafuta ya sunguli wemi ya kupakaza Yesu. Ndipo wakapumula pazuwa la sabata kwa kuyala na dango. Luka chipatulo 24. Pazuwa la kudanga la sabata na mlenji lenji chomene, wanakazi wala wakaluta kudindi na vya kunukisikira ivi wakanozga. Wakasanga kutilibwe la gadabulikapo pa dindi. Ndora wakanjira kwenye kuti wakasanga motupi la Yesu chara. Ndipo wachale kuzukuma na ichi, wanalume wawiri wakimilia pafupi na iwo. Wavwala malaya ya kugabuka. Pakuti wakachusikika, wanakazi wala wakasindama kwenye wantu wala wakati kwa iwo.
Chifukwa uli mkupenja uyo ngwa moyo mukati mwakufwa. Kuti walipano chara kweni wauka. Kumbukani ivyo wakampalirani hapo wakawa wachali namwe mGalilea. Kuti mwana wa muntu wakwenera kuperekeka mumawoko wa vantu wakwananga. Kupaikika pambinjika na kuuka kuwakufwa pazuwa la chitatu.
Wanakazi wakumbuka mazwi ya Yesu. Ndipo wakati wawelako kudindi, wakayaka wapalia vyose ivi wasambili kumi na yumoza na wanyake wose. Sono iyo wakawa Maria wa kumagadala, Yohana, na Maria nyina wa Yakobe. Awa pamoza na wanakazi wanyake, wakaya akawapalia wakutumika wala makani aga. Kwene kwa iyo mazgo aga yakawa anga mbukara waseko. Ndipo wakawa gomezi wanakazi wala chara. Kwene Petros wakauka na kuchimbilira kudindi. Wakati wakotama na kulingizgamu, wakaona sanda pera. Ndipo wakawelera kunyumba uku wakusukuma na icho chikachitika. Zuwa lenelira wasambiri wanyao wawiri wakayanga kumuzi zina lake Emausi. Wene uo pakunji ukawa pa mtunda wa makilomita ya nkonde na wawiri kufuma ku Yerusalemu. Iyo wakatumisananga pa vyosi ivikachitika. Wachale kutumbisikana na kufumbana, Yesu mwenecho wakasendelera kufupi ndipo wakalongozikana nao. Wakamuona kwene kuti wakamanya chala. Yesu akawafumba wakati,
ndi makani uli awo mukutumbisikana huku mukwenda.
Iwo wakimilira na kulongola viso vya chitima. Pene papo yumoza zina lake Kleopa wakamzora wakati,
kasi iwe ndiweweka mlendu mu Yerusalemu uyo wakuleka kumanya ivyo vyachitika mwene mura mu mazuva aga?
Yesu wakafumba wakati,
vintu uli
wakati kwa iyo
vya Yesu wa Kunazareti mwene uyo wakawa nchimi ya nkongono mu milimo na mu mazu panthazi pa chiuta na pa bantu wose. Ndipo na umo wasofi vitu varara pamoza na awo wakutiusa wakampeleka kuweruzi kuti wakomeke. Ndipo wakampanyika pamphinjika. Kweni ise tika gomezganga kuti ndiyo wawombolenge wa Israeli. Padera pa vyose ivi muhanya uno ndi zuwa ra chitatu kufuma apo ichi chikachitikira.
Kweniso wanakazi vanji wa mumpingo witu wangutizukumisa. Wanguchelera kudindi mulenji uno, kweni kuti wangulisanga tupi rake chara. Wangwiza katipalira kuti wawona mboni-woni ya wangero, au wanguti ngwa moyo. Ndeura wanyitu vanji wanguruta kudindi, ndipo wanguya kasanga ngandi umo wanakazi wala wanguyoyera, kweni iyo Yesu kuti wangumuona chara.
Yesu wakati kwa iwo,
okwe mwawakupusa imu na wachizita mumtima pa kugomezga vyose vyonchime zikayowoya. Asikukenera kuti Mesia wakomwe muvyose vyene ivi, ndipo wanjire muuchindami wake.
Ntehula Yesu wakamba kukalongosolera vyose ivyo malemba yakayowoya kupala na vya iyo, kwamba malango ya Moses ndiposo na malembo ya zinchimi. Apo akaningenera kumuzi uku wakarutanga, Yesu wakachita angandi pala wakukumba kulutilira. Kwene wakamkoselezga wakati,
mupanjwe nase pakuti ndimise sono zuwa naro laruta.
Teura wakanjira kuti wapanjwe nao. Para Yesu akala nao pakulya, wakatola chingwa wakawonga chiuta na kuchimenya. Ndipo wakawapa. Kwene papo maso yao yakajulika. Ndipo wakamanya kwene iyo wakazirekela waka maso yao.
Wakafumbana wakati.
Asi mitima yitu ya pyanga chara apo iyo wayoyanganase mundowa na apo warongo soranga za malembo.
Wakauka apa ola lene ilo, wakawalera ku Yerusalemu. Lakaya akasanga kumi na yumoza waungana pamoza na au wakawa nao. Ndipo wakati kwa iwo.
Fumu ya ukanadi, ndipo ya muonekera Simoni.
Ndipo wavili wala, laka konkosa iwo kawawira mundowa na umo wakamanyikwira kwa iwo. Wakumenya chingo. Apo wakawa chalo kuyowoya veni ivi, Yesu mwenecho wakimira mukati mwao wakati.
Mtende uwe namwe.
Lakofiwa na kuchiluka. Lakayanagana kuti waona mzikuka. Yesu akafumba wakati.
Chifukwa nchichi mkukweweka na kukaika mumitima inu. Lavisikani mwawoko gani na marundi gani. Ndine nati. Ndipapasikani na kuona. Pakuti muzguka ulije munofu na viwangwa. Ndandi umo mkundionera ine.
Wakati wayoya mazgo ene aga, wakawalongora mawoko yake na marundi yake. Vasambili wakava chali wanda kuroskeke. Pakuti wakazua na chimwemwe na kuzizwa. Ntewura wakawafumba wakati.
Kasi chakura mulinacho pano.
Wakamupa chipitika cha somba ya kupika. Yene iyo wakapoka na kulia ukuose wakuona. Yesu wakati kwa iwo.
Aga ndigo mazgo awo nkamiyo yerani apo nkava ndichali namwe. Kuti vyose hivyo vili kurembekera ine mumarango ga Mozesi na mumarembo ga zinjimi na masalimu vikwenera kufisikika.
Pene papo wakajula maanogano gawo kuti wapulikise malembo. Wakapalira wakati.
Ivi ndivyo vili kurembeka kuti Mesia wakwenera kukomwa na kuuka kuwakufwa pazuwa la chitatu. Mwakuti muzina rake, kunganamuka kwa mtima na kugokereka kwa zakwananga, kuparazgika kumitundu ya bantu wose, kwamba mu Yerusalemu. Imwe muli wakaboni wavjene ivi. Inendaya kumutumirani, icho wadada wakapangana kutuma. Ndeura mkwenera kukara mumusumba, musuke mpokere nkongono kufumira kuchanya.
Pene papo Yesu wakalongozera kuwalo kwa msumba pafupi na muzi wa Betania. Wakausa mawoko yake na kuwatumbika. Apo wakawatumbikanga wakapatukana nao. Ndipo wakayeyekera kuchanya. Ndiura wakamlambira na kuelera ku Yerusalemu na chimwemwe chikulu. Nyengo yose wakakalanga mu nyumba ya Chiuta kuchindika ya Chiuta.